Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Stevanović i tonski realizator Ivan Nogić. Sve do 19 sati sa vama u studiju bit će Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. U prvom satu analiziramo razloge uspeha ruskih medijskih servisa namenjenih inostranoj publici poput RTA i Sputnika. Sa nama u studiju su Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar masovnih komunikacija, Aleksandar Pavić, politikolog, i Jovan Kovačić, osnivač i predsjednik East West Bridge-a i predsjedavajući srpske grupe Trilateralne komisije i bivši dopisnik zapadnih medija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
A u emisiji Uživo iz Londona uključit ćemo novinara Sinišu Ljepojevića.
U drugom delu emisije od 6 do pola 7 Ivan Vujačić, bivši ambasador u Americi i novinarka spoljnopolitičke rubrike u dnevnom listu Politika, Jelena Stevanović, govorit će nam o predizborima u Americi. A u trećem delu od pola 7 do 7 razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Hrvatske. Naši gosti biće Savo Štrbac, direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, i Slobodan Jačević, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske Krajine. Telefonom uključujemo Žarka Puhovskog, profesora filozofije i analitičara iz Zagreba.
A pre svega toga pozvala bih slušalce da pitanje na teme o kojima danas govorimo šalju putem društvenih mreža Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj 065-3398-204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Pre godinu dana u 29 zemalja sveta počeo da radi Sputnik, među njima je i Srbija. Sajtovi i radioprogram na lokalnim jezicima deo su međunarodne korporacije Rusija Sevodnja, odnosno Rusija Danas. U javnosti je negde prepoznata kao pandan Slobodnoj Evropi, Glasu Amerike ili Al Jazeera. Da li se Rusija kasno uključila u međunarodnu informativnu scenu s obzirom da je CNN osnovan 1980. godine, Al Jazeera 1996. a da ne spominjemo BBC, gospodine Crnobrnje?
Odgovor je jasan, da, kasno je. Mislim, nikad nije kasno, ali je svakako propušteno određeno vreme koje je moglo kvalitetno da se iskoristi da bi se Rusija pozicionirala u medijskom svetu, pogotovo sa ovom digitalnom revolucijom koja je nastupila sa internetom 90. godina, a mi znamo koliko je ruska nauka razvijena u tom domenu, znači digitalnih tehnologija, informativnih tehnologija i tako dalje. Mi znamo da se prvi informativni rat vodi kao onaj rat koji se desio između Rusije i susedne države. Tako da, u principu, bilo je mogućnosti, nije da nije. Verovatno su neki unutrašnji razlozi to kočili ili jednostavno nije došlo na dnevni red. A sad kad je došlo na dnevni red, pokazuje se da je korisno za Rusiju. A korisno je za svet.
Gospodine Kovačiću, vi ste bili u svojoj karijeri i dopisnik zapadnih medija. Da li možete da sada napravite neku paralelu? RT se pojavio pre 10 godina, 2005. godine, Russia Today, televizija Russia Today. Imamo, dakle, CNN, Al Jazeera, kažem da ne spominjem BBC. Da li pratite, da li možete da napravite neku paralelu prosto i u samom kvalitetu programa?
Mislim da je Russia Today, kako je krenulo, dobro je krenulo, sve to delo je vrlo kvalitetno. Složio bi se sa gospodinom Crnobrnjom, nikad nije kasno, ali jeste da je propušteno dragoceno vreme, međutim politička situacija je sada da se to samo po sebi nameće. Ima jako kvalitetnih sadržaja u programima i koliko ja vidim danas da se poprilično češće koristi i Sputnik i Russia Today uopšte kao izvor i u zapadnim sredstvima informisanja. Što znači da je neki iskorak napravljen, balansa tu još daleko toga da ga ima, nema ga, ali je u svakom slučaju vrlo dobro došlo što su se pojavili i što su krenuli. U krajnjoj konsekvenciji nije stvar gotova sutra ili sledeće godine, nego taj propagandni rat će na žalost, veliku žalost, trajati još jako, jako dugo.
Gospodin Paviću, kako iz ugla vašeg izgleda ta medijska scena sa dolaskom Russia Today?
Neuporedivo bolje. imali smo taj jednopolarni moment koji je trajao od pada Berlinskog zida pa do pojave predsjednika Putina i do pojave Russia Today. I od tad, ajde da kažem, u poslednjih nekoliko godina Zapad počinje da osjeća nelagodu. Pogotovo kad su otvoreno krenuli da se sukobljavaju sa, ajde kažemo, sa današnjim Rusijom. Rusija 90. godina nije bila, može čak ni sposobna da napravi projekat kao što je RT, a ni Sputnik, zato što Rusija tad nije tražila svoj interes. Ona je tek praktično ponovo vaspostavila svoju državnost, a u stvari kako je vaspostavljala, kako, po zapadnom obrascu. Na isti način kao što se kod nas desilo posle 5. oktobra, kada je Goran Svilanović rekao otprilike sve je našim saveznicima na izvolte, pošto mi nemamo nikakve tajni pre njim. Znači, ta vrsta naivnosti je bila, ta vrsta slepe vere da stvarno dolazi ono kraj istorije, što je rekao Fukuyama, i znači Rusija je smatrala da će ona sad lepo se integriše u taj veliki, lepi, globalni svet gde više nema ideologija. I onda stvar kao što je Russia Today, kao neka državna agencija koja predstavlja stanovište državno, nije bila na dnevnom redu. Mi smo, kad je CNN bio osnovan, mi smo imali tad pandan u Sovjetskom savezu, ali to je bilo toliko ideološki opterećeno da to apsolutno nije moglo da ima prođu, osim među drugim ideološkim istomišljenicima širom sveta, ali to je bila ideologija čije vreme prolazilo i sistem koji se rušio. Međutim, sada Russia Today je ozbiljan takmac, mi vidimo da se sada, bukvalno se sada odvajaju budžeti kako bi se suprotstavili takozvane ruskoj propagandi. U stvari, to je Russia Today, to je Sputnik koji je praktično rebrendirani glas Rusije, ali u potpuno modernom izdanju, proaktivnom izdanju. I mislim da tek sada postoji nešto što počinje da liči na neku konkurenciju, teo bih da kažem zdravu konkurenciju, ali ne mogu da kažem zdrava konkurencija zato što sad u svetu ima toliko propagande i čak i propagande koja postaje opasna, da ajde da kažemo da je dobro ipak da postoji neki pandan, da više nemamo jedno polarno emitovanje.
Jeste, ali vi kad baš kažete konkurencija, mi imamo, znači, prvi put, da tako kažem, da se pojavljuje i neka druga strana, ako smo imali stalno neke prozapadne medije, ali sada stižu baš iz Amerike, bivši direktor Freedom House, mislim da je rekao da prosto RT, televiziju Russia Today i Sputnik treba zabraniti. Ako govorimo o nekoj konkurenciji, onda imamo nekog ko se bavio, ko je radio u Freedom House-u, kući koja bi trebala se baviti ljudskim pravima, da izjavljuje tako nešto.
Da, pa znate kako, Rockefeller je lepo rekao, konkurencija je greh. Znači, sve lepo to govoriti, ali to je kapitalizam, to što je rekao Rockefeller, to je njegova suština. Oni vole to da govore dok se ne pojavi konkurencija. E onda, odjednom, to nije konkurencija, nego to je neprijatelj. Zato što deo celog te paradigme zapadnog širenja posle 90. godina je bilo usko povezano sa totalnom medijskom, ajde kažemo, dominacijom, globalnom. Znači, vi projektujete vrednosti, vi opravdavate sve, vi ste bili u stanju da opravdavate agresije na druge zemlje, agresije na našu zemlju, i nije bilo pandana da se tome suprotstavi. Pitanje je koliko bi oni bili spremni da naprave, recimo, agresiju 99. godine na Jugoslaviju, da je tad postao Russia Today. Ja mislim da bi im bilo mnogo teže.
Gospodine Kovačiću, izvinite, samo vas da pitam dok ne priđemo na drugu temu, kako vama izgleda ovakva izjava bivšeg direktora Freedom House? Da treba zabraniti...
Užasavajuće.
Mislim, dolazi iz jedne demokratske, da kažemo, zemlje,
jel? Ma, to demokratska zemlja, to je divno, stvarno jeste... krasno, naročito. Ja sam danas 2 metra, ali ne znam šta mi je danas. Prema tome, malo ste me zatekli s tim pitanjem, jer stvarno nisam čuo za tu izjavu i stvarno je užasno. Ako je on to rekao, stvarno...
Da, evo mogu da vam...
To je, ne verujem ja vama, mislim, jednostavno nemam reči. Ja znam da ima, sad je situacija dosta ostrašćena, da su se pogubili neki osnovni kriterijumi, ali uvek kad je kriza, prvo što leti kroz prozor su kriterijumi, a onda ponekad i ljudi. A sad, to je njemu na dušu, jednostavno gube, mnogi gube u ovom propagandnom ratu kredibilitet, što je vrlo opasno.
i sa svih strana. Najmanje sad u ovom trenutku je sa ruske strane. Ali ono što smo malo pre pričali u onom nevezanom razgovoru, kad jedan sud u Londonu kaže nešto što je nezapamćeno u istoriji pravosuđa, postoji velika verovatnoća. Pa mislim, sud je da ustanovi činjenično stanje, a velika verovatnoća ili verovatnoća nije činjenično stanje. Znači, već je to zašlo u jednu sferu apsurda. I mislim, ono što se sada dešava, znam da je malo je teško to povezati, ali vidjet ćemo rezultate izbora u Americi. Da će imati i te kako da ovo sadašnje situacije i ova ostrašćenost, ovo ponašanje medija u Americi će imati direktnu konsekvencu izbore, na izborima u Americi. Jer je običnom američkom građanu već dosta šta je se nameće iz Vašingtona, dosta mu je ispiranje mozga, raste otpor prema centralnoj vlasti u Vašingtonu, sve češće čujete od običnih ljudi i od političara iz država da kažu, pa čekaj, mi smo se borili protiv britanske krune da bi skinuli despotiju, a sad imamo svoju u Vašingtonu. Ali sve to vezano. Jer vidite, kad krenete ratno-huškačkim putem, ne može, nije to samo jedan put. Vi ste krenuli u jednom lošem pravcu. I onda se tu gomila, još gomila stvari se lepi, kao da kažem, na tu politiku i kroz tu politiku i na izveštavanje, na opšte javno mnjenje.
Gospodine Crnobrinje, da li je jedan prosječan građanin zasićen tom vrstom informacija koje je dobija već godinama unazad od televizija tipa CNN, prosto negde da kažemo...
Pa CNN se relativno kasno pojavio posle u Srbiji i to na kablovskim sistemima, provajderima.
Mislim prosto na građanina i Amerike.
A to mislite?
Da, uopšteno negde, tu vrstu informacije da dobije.
Naši to slušalci i naši ljudi to ne znaju, CNN je jedno od najmanje gledanih stanica u samoj Americi. To je globalni servis. Ali u Americi on je, na primjer, bori se za treće, četvrto mesto, dominira ultrakonzervativni Fox, koji u stvari na neki način profiliše mišljenje i ukus ovih najkonzervativnijih slojeva stanovništva, i tu je nekoliko tih medija koji faktički paradržavno deluju. CNN je u stvari međunarodna ruka tog paradržavnog delovanja i on ima najdužu tradiciju, da činjenica, i ima uticaja u nekim mestima gde je Americi stalo da ima uticaja na javno mnjenje, i on se dosta gleda kao odraz onoga što je demokratska Amerika i što je na neki način malo i frizirano stanje u Americi, i naravno gleda se kao neki izvor informacije o tome šta je u stvari neka istina gledano iz američkog ugla. Međutim, gledalci su zaista sada već, pazite, kao što je gospođa Armanpur koja vodi jedan isti program 20 i nešto godina, koliko je sada zasićenje gledalaca tom jednom ličnošću. I to je problem i CNN-a i američkih producenata medijskih. Jednostavno njih malo gazi vreme, njih malo gaze novi mediji, njih malo gaze društvene mreže i zato zajedno, i sad se otkriva u kojoj meri je to bio državni sistem. Jer vi znate, Glas Amerike, veliki kabarski sistem koji je bio tu 45 godina po Evropi i po svetu radio, i to su veliki paradržavni državni organi koji su sami po sebi i konzervativni, nekako i spori i kabasti. I sad ovi novi mediji koji dolaze sveži, bez repova, bez velike infrastrukture, bez mnogo ljudi, kao što je Russia Today, kao što je Sputnik, oni imaju tu malu prednost gerile u sebi, koja faktički može da dopre do činjenica brže, može da ih otkrije brže, i gledaoci u tim novim medijima doživljavaju neku vrstu pravog osveženja u odnosu, recimo, Wolf Blitzer na sinu, pa to više nema što gleda. I ta vrsta glume, i ta vrsta...
Rekla bih da su se saglasili naši gosti sa vama.
I sad dosta je toga. Sad, znači, Russia Today treba da neguje svoje lice, jer televizija komunicira preko fizionomije, preko lice, preko ljudi koji faktički vezuju gledalce za ekran. I tu Raša Today ima da poradi na profilisanju svojih tih, da kažemo, glavnih nosećih lica kojima će publika da veruje, jer mi govorimo o poverenju. Poverenje je glavna stvar. Poverenje je glavna stvar i postoje mislim, nauke i tehnike o tome kako se poverenje gledalaca doseže, na koje sve načine, a kako se gubi. Naravno, gubi se mnogo lakše nego što se dobija, ali sve je u ličnosti, zaista. I tu Raša Today, a i Sputnik ima šansu da to uradi možda malo drugačije, malo svežije nego što to rade ovi već etablirani mediji.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A u Svetu sa Sputnikom idemo uživo do Londona. Na vezi je novinar Siniša Ljepojević. Gospodine Ljepojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, najprije da vam predstavim naše goste u studiju. Tu su Stanko Crnobrnja, reditelj, Aleksandar Pavić, politikolog, i Jovan Kovačić, osnivač i predsjednik East West Bridge-a. Verujem da ste slušali malo razgovor u studiju dok ste bili na vezi. Sad, jedna od najpoznatijih kuća medijskih, BBC, dolazi iz Velike Britanije, osnovana je 22. 2005. godine osnovana je Russia Today. Kako vi ocenjujete rad ove konkurencije?
Ja ne znam da li je to klasična konkurencija, pošto sada više ljudi, barem u Velikoj Britaniji, više ljudi gleda RT i više ljudi vjeruje RT-u nego BBC-u. To više nije u klasičnom smislu reći konkurencija. Engleska je specifična za RT zbog toga što je RT ovdje registrovana kao lokalna televizija i svakom čovjeku je dostupna normalno, ne mora imati kabel, ne mora imati satelit. Ona je potpuno normalno kao lokalna televizija i svaku večer od 6 do pola 11 emituje se britanski program koji govori o Britaniji. To je jedan veliki iskorak za RT zbog toga što se to više ne može gledati sudeći na osnovu sadržaja programa kao neku vrstu propagande u najužem smislu riječi ili klasičnom smislu riječi. To je sad jedna informativna kuća koja govori o onim stvarima koje drugi ne žele da objave. Naprimjer, ako su demonstracije danima traju ispred Downing Streeta, BBC ne objavi danima da su te demonstracije, a onda RT objavi. Prema tome, to je veoma u Velikoj Britaniji gledana televizija, a počelo je tako što, na primjer, nijedna novina u Velikoj Britaniji nije htjela da objavi dobro plaćeni oglas da RT počinje program u Britaniji. Da bi sada, posle nekoliko godina, to bila jedna od najgledanijih televizija, ne samo što je najgledanija, nego joj se vjeruje. To se vidi po velikim brojem, po velikom broju e-mailova koji stižu. Drugo, nije samo riječ o politici. RT daje, na primjer, najbolje ekonomske vijesti. Sve ono što establishment medijski i političko-ekonomski krije, RT daje u svojim emisijama. Ja iz ličnog iskustva znam da maltene ne postoji čovjek u londonskom Cityu, poslovnom dijelu Londona, koji ne prati RT, i to na kraju priznaju, na primjer, Financial Times redovno reaguje na programe RT. Znači, oni prate RT. U tom smislu je zaista vrlo važno, pre svega za medijsku scenu, barem u Velikoj Britaniji, koja je sa RT-em potpuno obogaćena sada, izvan, kažem, te neke klasične propagande. Naravno, RT je važan za Rusiju jer daje ruski pogled ne na sve, nego na određene teme. U tom smislu je pojava RT-a važna, ali je istovremeno jedan fenomen, jer se vjerovalo da je taj medijski prostor već zauzet, da tu nema nikakvih promjena, što je dovelo do jednog bahatog ponašanja, ne samo medijskih kuća, nego i političara koji koriste te medijske kuće. I sada je RT došao u situaciju da je veoma gledana televizija i ustor ona daje šansu mladim novinarima koji ne mogu da priđu ovim etabliranim medijima i daje šansu stručnjacima čije mišljenje se razlikuje od zvanične verzije i oni ne mogu to nigdje da kažu. Tako da je to zaista ovako jedan fenomen koji je koristan i za publiku, obične ljude, a naravno koristan i za one koji su osnovali tu kuću.
Bio je to naš kolega novinar Siniša Ljepojević, uživo iz Londona. Siniša, ja vam se zahvaljujem. Mi ćemo sada malo prokomentarisati ovde u studiju ovo što smo razgovarali sa vama. Hvala vam. Dakle, čuli smo da je Arte gledan u Britaniji, da ima veliko poverenje kod građana. Gospodine Crnobranje, da li je Zapad negde, mislim na kolege novinare sa Zapada, da li su iznenađeni tim nekim profesionalnim standardom s kojim je se pojavio i Sputnik i Russia Today? Prosto se je navika da kad dolazi nešto sa istoka, mislim u ovom trenutku na Rusiju, da dolazi sa nekim drugim elementima, da tako kažem.
Ja mislim da su oni bili potpuno zatečeni tom vrstom profesionalizma i tom vrstom, u stvari, jedne taktike koja prihvata iste standarde, ali ih unapređuje, na kojima počiva i taj, da kažemo, klasičan žurnalizam i elektronski i novinski u zapadnim zemljama. Tako da je iznenađenje bilo potpuno. Naravno, oni su mogli malo po ponašanju i stilu politike gospodina Putina i njegovom ličnom stilu da vide da sad Rusija počinje da ozbiljno tretira svoje zapadne partnere kao potencijalnu pretnju. I taj džentlmenski odnos je na neki način ustupio mesto jednom profesionalnom odnosu. I sad oni su začuđeni, jer ako Rusija ima onakav tenk novi kakav ima, onda odjednom ima sad i televiziju kakvu ima. Znači, to su sad neki standardi koji se ustanovljavaju na jednom novom nivou sa nekim novim kvalitetima i sa nekim jasnim ciljevima. I sad što si u tome, što sad Zapad ne može da kontrira da ti ciljevi nisu legitimni, jer on iste te ciljeve ima i doseže ih ili ne doseže svojim medijima već decenijama. Tako da je sada ova izjava malo preko, nisam stigao da komentarišem gospodina iz Freedom House-a, u stvari je jedan odraz straha. Znači, čim neko pokuša nešto zabrani, tu leži neki strah. Zaista tu je i mali strah od toga koliko to sad daleko može da ide u uticaju. I koliko sada ta kontrola nad stanovništvom i nad javnim mnjenjem može da bude poljuljana u tom poretku koji je već dugo uvežbavan i dugo građen, kako ovim novim medijima može da bude poljuljan. Tako da tu ima dosta i straha u suštini među profesionalnim strukturama, jer upravo je kolega iz Londona rekao da čak i BBC, koji važi za etalon u svetskim medijskim produkcijama i kućama i u novinarstvu i produkciji, i on počinje da gubi neki način kredibilitet sa silnim svojim skandalima internim i tako dalje i tako dalje, i taj clean slate, kako se kaže, koji RT ima i Sputnik ima, je nešto što to treba da bude zadržano, pretpostavljam, u toj profesionalnoj praksi ta dva medija, da bi i dalje taj uticaj rastao i da bi ti mediji bili sveži i drugačiji za publiku, upravo kako je kolega iz Londona rekao.
Da li, gospodine Paviću, već možemo da vidimo neke šta je to što je ostavilo, što je izlaskom Russia Today na tržište pre, ne znam, 10 godina, pre godinu dana iz Sputnika, da li te neke efekte ulaska Rusije na medijsko nebo možemo već videti u nekoj međunarodnoj politici?
Kako da ne? Konkretno, ja mislim, recimo, ovi izrazi straha koje su govorili i gospodin Crnobrnja, gospodin Kovačić, to utiče na politiku Zapada. Evo, primer rušenja malezijskog aviona nad Donbasom prošle godine. Da je ostalo samo po izveštavanju zapadnih medija, bio bi jasan krivac. Rusija je krivac, to je proruske snage. Tu bi bio kraj priče. Ali Russia Today je bukvalno išla do toga da ona sama vodila neki način javnu istragu te priče, koji nisu radili, do dan danas nisu radili zapadni, ne mediji, nego zapadne institucije, zapadni nadležni sudovi. Oni su, recimo, prenosili uživo konferenciju za medije od preno 2 meseca iz ruskog generalštaba, gde su bukvalno komentarisali veštačenje proizvođača buka kojim je navodno oboren avion. Ja sam uživo sat i po vremena gostovao i slušao sam pažljivo znači glasnogovornika Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kogod je hteo da se stvarno informiše o tome, samo je bilo dovoljno da sluša RT uživo i on bi video da ono što se priča u zapadnim medijima, da je to propaganda, a ovde se pokušava doći do istine. Znači, tu imate detaljne tehničke podatke, tu nema nikakve mistifikacije. Znači, to je jedan vrlo jasan primer. Još jedan primer je dešavanje rata u Donbasu i uopšte je Majdan. Opet, ne znam, evo, hvala Bogu da je tako bilo. Ja sam bio bukvalno uživo gost u studiju Russia Today u Moskvi kad je počinjao Majdan u februaru 2014. godine. Mi smo uživo u studiju sat vremena komentarisali na vestima šta se dešava. I kako da kažem, nijedno voditelj je bio, nije bio Rus, Irac je bio poreklom, nijednom trenutka tu nije bilo ni pokušaj da se radi neki proruski spin. Znači, bukvalno, ljudi su prenosili šta se dešava, videlo se da ni sami ne znaju šta se dešava, dolazi im dopisnik iz Kijeva, direktno dolazi u studio, Rusi su to primali kao što su Srbi primali početak raspada Jugoslavije. To je bilo emotivno, ali nije bilo spinovanja uopšte. I znači, recimo, to je jedan kvalitet koji zapadnoj politici strašno smeta. Treći primjer je ovo što se dešava u Rusiji, što, u Siriji, izvinjam se. Znači, kada vi možete na RT da vidite konvoje, cisterni ISIS-a koji izlaze iz Sirije prema Turskoj, da se vidi tačno šta ruske snage bombarduju, a s druge strane vi nemate nikakav snimak da su, ajde da kažemo, zapadna koalicija šta uništava i zašto, onda vidite, ajde da kažemo, mediji koji direktno doprinosi ne samo ruskoj stvari na Bliskom istoku, nego u utvrđivanju istine. Mi borimo protiv terorizma ili šta? E, to je kvalitet koji RT dono. Jer, za razliku, sada stvari su se okrenule 180 stepeni. Sada mi imamo ideologizovane medije na zapadu. A mi imamo sada na istoku medije koje, ajde da kažemo, pokušavaju da budu slobodni mediji, da dođu do istine. Znači, stvari su se preokrenule. U tome je ta opasnost od RT-a koju se osjeća i, recimo, komentari čoveka iz Freedom House to pokazuju.
Gospodin Kovačiću, da li, ja negde mislim da je Vladimir Putin vratio Rusiju na poziciju velike sile na svetsku scenu. Da li je tu i ta meka moć kroz medije doprinela?
No, sigurno, svakako, ali tu je jako bitno nešto. Ako dozvolite, samo vezano je za ovo što ste pitali. Siniša je iskoristio jedan fantastično dobar izraz, bahatost. Kredibilitet kroz bahatost i tu samouverenost, ali ne osnovanu samouverenost, je dovela sada do jednog potpuno pretumbacije, zasićenje na zapadu, popriličnog zasićenja, ne mogu da kažem da je to totalno zasićenje, jer ima ljudi koji se primaju i svugde će biti tako. I s jedne strane, i ako dozvoljavate, tako da kažem, mudrije politike ljudi koji rukovode Russia Today i Sputnikom, gde, ok, sve to jeste propaganda, sam i razumem. I svako radi za svoju zemlju ili za svog gazdu ili neko plaća račun. Sad, pametan će da radi to suptilno. Će suptilno da daje svoje poruke. Što kaže, ne treba jedna stranica da bi, ili 15 minuta na televiziji da bi se uništila ili napravila karijera. Dovoljno 15 sekundi ako si pametan. E sad, se vraćamo na prvu stvar. Znači, polazni tačka je koliko je suptilan rad medija, novih medija u Rusiji, omogućilo Putinu da učvrsti svoj položaj. Pa svakako. Ali sve to simbioza jedna. Njegovi postupci ispraćeni adekvatno kroz medije, na adekvatan način, jer rezultat je onakav kakav jeste danas. Samo bi se vratio na isto Rockefellerovo, pa ima još jedna stvar, da je konkurencija majka progresa. Jer čim je nešto, ima monopol, to kontroliše i to ne valja. To samo sebe pojede. Tako. Na kraju. Danas mi imamo onu mnogo bolju situaciju, a voleli bi da imamo, recimo, sa Dalekog istoka isto tako jedan dobar izvor informisanja. Recimo, Kinezi su tu malo sad isto reterirali. Nema nešto posebno. Dobar, nemaju prodor.
Ima nekog nagoveštaja da će...
Ali, svet danas je stvarno postao globalno selo. Stari mediji, što je rekao gospodin Crnobrnja, su već počeli da se, da gube kredibilitet, da gube interesovanje, to je odavno. Sada posebno, vi imate medije koje imaju ogroman uticaj, a iza njih ne stoji ogroman kapital, ne stoji Huffington Post, Drudge Report, Daily Beast, to je napravljeno, počelo je maltene iz stanova da se radi, tu su društvo koji s komedija ono skupljalo laptopovi i radili su i postovali su. Ali to je postalo ozbiljna mainstream i čak su jači nego što su bili. I to je ključ. Pamet, smirenost, jer što si histerični, što si napadački, toliko počinjica ovaj svet nije više mutav. Ni onaj prosječni Amerikanac više nije mutav kao što je bio pre 50 godina. Ni onaj prosječni Rus, onda da bude balansa malo. Znači, svi sve shvataju lagano. Ko neće, taj sam kriv. Jer sve je dostupno.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Kome smeta ruska istina, pitali smo popularnog ruskog pisca i glavnog urednika novina Slobodna štampa Sergija Šargunova. Sa njim je razgovarao naš kolega Timur Blohin.
Reč idet ne stolko o pobedi ili o poraženju.
Ne radi se o porazu ili pobedi, nego o tome da bi trebalo obezbediti široj javnosti pristup različitim načinima prikazivanja svetskih događaja, različitim stavovima i pogledima. Ukoliko neko traži da se iz ponude izbaci ono što se ne podudara sa mainstreamom zapadnih medija, onda je to diktat famoznog velikog brata, koji pokušava da nas posmatra. Možemo da kritikujemo ruske medije poput televizije Russia Today ili Sputnika zbog određenih stvari, ali bitno je da oni profesionalno obavljaju posao. Ključno je to što oni svojom interpretacijom događaja menjaju već postojeći informacioni kontekst. Smatram da bi protivnici demokratije i slobode govora vrlo rado ugasili ruske medije kako bi javnost imala pristup samo jednostranim informacijama o Krimu, Donbasu, situaciji na Bliskom istoku. Pobjeda u medijskom ratu znači da građani imaju mogućnost da biraju izvor informacija.
Odgovarajući na pitanje zašto se Zapad boji ruskih medija i da li je razlog za to činjenica na medijske kuće proput Russia Today i Sputnika odavno ne koriste retoriku sovjetskih novina poput Pravde, već moderne načine informisanja, Šargunov kaže.
Ižednjevno čitaju zapadnu presu i obnaružujem što kak raz...
Redovno čitam zapadnu štampu i primećujem da ona, za razliku od gore pomenutih medija, često koristi diskurs koji podsjeća na hladnoratovski. Ponekad naslovnica New York Timesa liči upravo na tekst iz sovjetske Pravde. Klišeji, procenjivanje ruskih aktivnosti isključivo po sopstvenim utvrđenim kriterijumima, odsustvo odmerenih stavova, sve to karakteristično za zapadnu. Nažalost, primoran sam da iskoristim ovakav izraz, propagandu, koja prikazuje pojednostavljenu sliku spoljnopolitičkih dešavanja. Taj strah prema ruskim medijima je na neki način povezan sa činjenicom da Zapad ne želi da uzima u obzir interese Rusije i da prihvati vrednosti multipolarnog sveta. A za jednopolaran svet potrebni su jednopolarni mediji.
A da li se svest zapadnog medijskog konzumenta postepeno menja?
Ja smatrao interesni njemački film Ukrajinska agonija, koji je sad preveden na engleski.
Gledao sam njemački film Ukrajinska agonija o događajima na Majdanu. Film je preveden na engleski i stekao je veliku popularnost među Amerikancima. Pogledajte koliko ima na YouTube-u interesantnih i oštrih komentara tim povodom. I francuski film Maske revolucije izazvao je oštru reakciju zvaničnog Kijeva. Evroparlamentarci redovno dolaze na Krim, na Donbas, zastupaju politiku ukidanja antiruskih sankcija. Svi oni se u stvari zalažu za demokratiju i za to da Rusi ne budu tretirani kao građani drugog ili trećeg reda. Uveren sam da se za to zalaže i većina stanovnika Zapada. Druga je stvar što situacija u mnogome zavisi ne od ruskih medija, nego od same Rusije. Jačanje Rusije će doprineti što bržem probijanju ove medijske blokade. Nemoguće je izolovati toliko veliku zemlju kao što je Rusija. Nema na svetu toliko trake za izolaciju.
I čuli smo ruskog pisca i glavnog urednika novina Slobodna štampa Sergija Šargunova. Naši gosti su se nasmijali, pa sad da čujemo komentar.
Zbog čega? Da.
Pa ta izolir traka, nema dovoljno nje. Zamišljam kako Rusiju pokušavate da zatvorite izolir trakom. To je jako dobro. I uopšte nekom da padne na pamet da može jednu Rusiju da izoluje. A i zašto? Pa zato što očigledno imate neke loše namere. I evo, sam naš ruski sagovornik je isto primetio tu ideologizaciju. Ja sam pre nekoliko dana napisao jedan tekst za Fond strateške kulture, gde sam se bavio jednom analizom koju radi jedan profesor sa Harvarda, profesor Steven Walt, on je govorio o tome odakle za o porazu američkog realizma. Govorio u stvari o tome kako je realistični pogled na spoljnu politiku nestao iz glavnih američkih medija. I on je govorio o Wall Street Journal, New York Timesu i Washington Postu. I on je imenovao imena. On je bukvalno rekao, među kolumnistima ne postoji ni od te tri najbitnije novine u Americi. Ne postoji ni jedan čovjek koji zastupa, ajde kažemo, neku realistični pogled na spoljnu politiku. Svi su do reda ideolozi, i to jest neokonzervativci. Što znači, ajde da kažemo, ratno huškači ili vrlo agresivni proponenti intervencionizma. Znači, vi imate ideologe koji su zauzeli bastione nekadašnjeg slobodnog novinarstva. Washington Post je raskrinkao Richarda Nixona, praktično naterao ga da bude prvi američki predsjednik u istoriji, jedini do sad koji je dao ostavku. Dokle je došla stvar za manje od 40 godina. I tu se vidi u što se stvari i kako stvari mogu da se preokrenu za čas. Znači, to je meni ostavlja najveći utisak. Rusija je sada postala neki način bastion, ajde kažemo, slobodnih medija. Da ne preterujemo, da ispadne sad ovo neka propaganda. Neka, gospodin Kovačić, naravno je u pravu kad kaže svaka država gleda da plasira svoj pogled na svet. Ali, to je legitimno. Ali dogod vi ne krivotvorite činjenice. Ako krivotvorite činjenice, to nije dozvoljeno i to nije legitimno. Do sada Russia Today nije bilo uhvaćeno u toj vrsti rabote. Nije ni Sputnik. Ako me sećanje ne vara. Dok s druge strane mi smo imali emisije na Russia Today, ja sam pažao, gde su bukvalno uhvatili recimo zapadne medije da krivotvore informacije recimo konkretno iz Kijeva, konkretno iz sa dešavanja u Majdanu itd.
Gospodine Crnobrnja, zašto je legitimno imati prozapadne medije, a kad se pojave ruski medije, onda je ruska država agresivna jer hoće da širi svoj ugao pogleda na svet u drugim zemljama? Mislim,
zato što je cijel kontekst tako postavljen iz ugla zapadnih hegemonija. Naravno da se svako suprotstavljanje toj hegemoniji obeležava kao nešto što je nelegitimno. To je naravno apsurdno i mi i sada vidimo u ovom trenutku koliko su stvari apsurdne ove sankcije koje se nameću Rusiji, jednoj ogromnoj državi sa ogromnom kulturom i sa ogromnom baštinom i sa ogromnim resursima. Znači, ta igra sa sankcijama je upravo pokazuje i odgovara na ovo što vi pitate. Znači, to je ta, ovdje se nekoliko puta čula reč bahatost, to je ta bahatost krupnog kapitala, velikih tih sistema industrijsko-vojnih itd., koji faktički žele da dominiraju svetom i oni to čak i ne kriju. I onda čak i nekim kabastim metodama etiketiraju, obeležavaju, a ne samo i kabastim, nego i smrtonosnim. Znači, u stanju su da preko noći bombarduju čitave države, da iseljavaju čitave regione itd. I sve to, znate, u tim nekim floskulama, pod floskulama, zaštite ovog interesa, onog interesa demokrata itd. To je postala jedna situacija koja je sad apsurdna i koju svet vidi. E sad, postoji jedno od glavnih pitanja kako da se iz toga iziđe. Jer sad i sami Amerikanci su shvatili da je sad kontekst ovakav. Znači, došlo je do potpunog raspada u stvari klasičnog sistema informisanja. A raspad se ogleda u sledećem. Znači, sada svako ima, naravno, svako mogu da ima svoje mišljenje na osnovu određenog seta činjenica. Sad svako ima svoje činjenice. I svi na tome rade spininge i razne druge, da kažemo, medijske intervencije koje su potpuno, kako kažem, design inženjering ljudskih svesti koji je potpuno ogoljen. Nije čak ni ta klasična novinarska etika nešto na osnovu čega se radi. Tako da je to stanje u kome se nalazi većina velikih zapadnih medija koje su u suštini pogođene još nečim. Mi treba da znamo da čini mi se da je matrica za Russia Today i za Sputnik malo više bio stvari Al Jazeera u smislu organizacije finansiranja. Znači, ja sam sedao sa ljudima za Al Jazeera koji kažu mi nemamo problem sa komercijalnim prihodima. Ali i CNN i New York Times i tekako. Znači, oni imaju raspad tog ekonomskog sistema sada, koji do sada održavao medije u životu. Ogromne su havarije u štamparnim medijima, ogromne su havarije u elektronskim medijima. Svakim danom je to gubitak revenue, kako se kaže, prihoda, dok su ovi sistemi zasnovani nekim drugim principima. I sad, znate, tu postoji, osim straha, postoji i zavist. Velika je zavist danas prema Kini što ona može tako centralizovano da odlučuje u momentima ovakve krize kao što odlučuje. A zavist je velika što i Rusija to u jednom velikom delu može da radi. Znači da prosto i sad centralizovano je ružna reč. Ali vi morate resurse centralizujete i da ih stavljate tamo gde su oni efektni i gde ste vi ugroženi. E sad, ta situacija u kojoj se našla Amerika, gde nema jedinstveni prolaz kroz jedinstveni mediji, da nema jedno lice, gde svi imaju svoje činjenice i da se svi među sobom na isti način tuku, i to je jedan kanibalizam. To je u stvari jedno je proždiranje međusobno medija, a taj se manir u stvari nastavlja i na svetsku scenu. Međutim, kad se naiđe na dobro situirane i u biznis planu dobro postavljene, da kažem dobro postavljene medije, onda ta formula ne funkcioniše. I tu se to je još jedan način, jedan zid na kojima se razbijaju ti stari principi i ti stari formati, tako da ih nazovem.
Da, ja samo moram kažem da Russia Today ima mnogo manji budžet nego recimo
CNN. Ne, to naravno, ali kažem, zna se kako se dolazi do para tamo, kako se dolazi. Naravno da američka država pomaže i CNN, to da ne budemo potpuno, ali kažem, to treba prosto isti radi da bude potpuno jasno gde su, kako su šablone i formati postavljeni. Ja mislim da je to dobro. Ja tugujem što je ukinuta Radio Jugoslavija. Mogla je da se zove drugačije, ali tugujem što je ukinuta. Tugujem što je i Tanjug ukinut. To su nesmotrenosti jedne države. Znate, cijelo okruženje ima agencije, jedino Srbije nema. Zašto? Znate, to su nesmotrenosti, ovo je smotrenost. Znate, vi morate u jednom trenutku se organizujete i da napravite neki svoj poredak koji odgovara na neprestanu agresiju ka vama. Vi morate da se organizujete. I to se dešava u ovim novim medijima koje Rusija pokreće. To je organizovanje da se taj talas odbaci i da se parira i da se čak i pređe u ofanzivu. Klasična ruska strategija. Je li tako? Pusti ga da uđe, pa sačekamo zimu, pa ćemo da ih onda...
Rusko zimu.
Je tako? Pa ćemo onda da ih u okean bacimo ako treba, oni treba sa atomsku bombu da izvuku da bi zustavili stvari. Je li tako?
Ja moram da se vratim sada samo na trenutak na strah od tog, na neku vrstu straha od ruskih medija, a jeste i sad i jedna informacija da u jednom trenutku američka radiodifuzna agencija označila televiziju RT kao najveću pretnju Vašingtonu, upoređujući je sa Daješom, islamskom državom. Zašto toliki strah ako moramo da stavimo jednu medijsku kuću pored terorističke organizacije?
Pa opet, kao što sam pomenuo malo pre, ako RT razbija narativ da se Amerika bori protiv terorizma, to je protiv Daješa, ako preko RT je polako počinjete da saznate koliko prsti u stvari ima američkih uopšte u stvaranju Daješa, onda vidite zašto je u stvari Daješ malo dete u odnosu na to što je RT. Zato što ispada da je daješ neka vrsta konstrukcije zapadne, a RT između ostalog raskrinkava to. Znači jednostavno oni im ulaze u teren, razobličavaju ih. Znači poslednjih 25 godina mi smo imali tiraniju takozvanih zapadnih dobrih namera, zapadnog humanizma, humanitarizma i tako dalje. Kad vi imate neki mediji, a samo velika država mogla da projektuje medijski na globalnom nivou, e to je vrlo bitno, da vi možete da projektujete kao što vam vojnu silu treba da projektujete, trebaju vam nosači aviona, trebaju vam sateliti, trebaju infrastrukture, možete globalno da projektujete istinu. Kad dovoljno ljudi vidi da nije sve onako kako govori taj nekadašnji jednopolarni centar izveštavanja, to je katastrofa za taj jednopolarni centar. To znači ne pada u vodu samo američka politika. Dovodite u pitanje Hollywood, dovodite u pitanje sve ono ružiča što je bilo svih ovih godina, i to je onda u stvari civilizacijska opasnost. Zato se oni plaše.
Svet sa Sputnikom.
Imamo još 10 minuta za razgovor. Kao što ste da je čuli na početku, Srbija je jedna od 29 zemalja u kojima radi Sputnik. Beograd je jedini u regionu u kojem Sputnik ima redakciju. Tu su London, Washington, New Delhi, Kairo, Montevideo, Peking, Berlin, Rio de Janeiro, Istanbul, Pariz, Buenos Aires, Helsinki, Minsk, Kijev, Taškent, Astana, Biškek, Dušanbe, Suhumi, Cinvald, Bilisi, Jerevan, Baku, Kišnjev i, kao što sam rekla, Beograd. Kako to objašnjavate? Da li to znači da je Srbija važna za ruske interese na Balkanu ili je prosto negde logično da se krene u neku medijsku kampanju iz tradicionalno prijateljske zemlje Srbije?
Pa ja vidim jednu promenu u srpskom medijskom, da kažemo, poretku od kad su se nova tri zakona prošle godine usvojila, koja smatram vrlo štetnim za državu Srbiju i za narod. Oni su omogućili jednu koncentraciju, konsolidaciju i prodor, jedan neobično brz i vrlo oštar prodor krupnog zapadnog kapitala na srpsko tržište. Ugrožen je javni servis, ugroženi su svi klasični komercijalni operateri jednim novim biznis planom, jednim novim modelom u kome zakon omogućava neke prosto apsurdne stvari, sada ne ulazim u te sitne stvari, i mislim da je vrlo bitan ta odlika da i ruski mediji bude prisutan na ovom istom tržištu, upravo da ta konsolidacija ne bi se pretvorila u jedan beton koji u suštini srpsku medijsku scenu svodi na jednu garnituru. To nije dobro. Jednostavno nije dobro, pogotovo ako se taj deo novih medija, digitalnih medija uopšte ne reguliše ni po kojoj osnovi našim zakonima, a s ove strane imate ultraliberalne zakone koji ide na ruku stranom kapitalu, koji je istovremeno i neproziran, neprovidan, ili tako, i ne zna se ko je, iako se naravno zna, onda postoji velika opasnost od jednog prilično velikog zamračenja. Sad, Rusija i svojim snagom i svojim značenjem i svojim prisustvom treba da bude ovde poveni i treba da pokuša da tu konsolidaciju, kako kažem, i na neki način ne preusmeri, nego jednostavno se u tu konsolidaciju ugradi, da to bude jedna konsolidovana, da kažem, konsolidovan spektar medija u kojima i ruski mediji ovde ravnopravno sa tim nekim drugim medijima, tako i zapada, imate izdanje New York Timesa izlazi ovde, N1 je ekspozitura CNN-a, i sada ne nabravimo šta je i prva, šta je B92 postao od nekadašnje B92 i tako, znači jedna se velika tu kuhinja metamorfoza desila, i sad u toj metamorfozi jako dobro da se i jedan ruski ozbiljan medij tu postaju, tu lepezu, i mislim da je to bila jedna od razloga što su stratezi razvoja ova dva medija odluči da je u Beogradu bude konkretna redakcija i da se odatle širi verovatno i u područje ex-Jugoslavije i tako dalje i tako dalje, jer je to područje, sada ne ulazim u geopolitiku jer zaista ima stručnih od mene ovde, ali mislim da je ovo centar iz koga ceo taj region, tako da kažem, zapadnog Balkana pa se dole do Grčke, može da bude medijski, kako da kažem, ispraćen, kako se to danas kaže, i od strane jednog ruskog medija, a sve vreme danas govorimo da je to moguća alternativa informacijama koja daje ova druga strana. Tako da jeste to sada jedna utakmica, i tu u stvari gledalci korisnici dobijaju. Pa mogu da važu, mogu da cene i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju ta monolitni beton koji nam preti je vrlo opasan, i dobro je što je Russia Today i Sputnik tu.
Gospodine Kovačiću, kako vi vidite dolazak Sputnika u Srbiju, s obzirom da je ovde negde, da kažem, jedan pozitivan odnos prema onome što dolazi iz Rusije, i ako gledamo tako, to Beograd nije bilo potrebno tu negde širiti neku, krenuti u neku kampanju. Kako vi vidite dolazak Sputnika u Beogradu?
Pa ono jeste da u funkciji realizacije određenih ruskih interesa, i to je potpuno legitimno. Tako da ja pozdravljam dolazak Artije i Sputnika ovde, što kaže, to smo, svi se slažemo oko toga da je konkurencija majka progresa, što više imamo informacije, divergentnih informacija, to bolje pod nas. Najgore je imati pred sobom tu betonsku scenu, znači unipolarnog informisanja, tako da kažem, tako da je to jako dobro. A to je i prirodna ekstenzija ruske politike. Borba za neki uticaj u određenom delu sveta. Srbija je vrlo interesantna danas.
Ja pa to vas pitam, zašto je interesantna ako je ovde neko područje koje je sklono, da tako kažem, pogledu ka Rusiji?
Pa da, ali mi smo isto tako krenuli ka Evropskoj uniji, s jedne strane, i to ima krugova u Rusiji kojima to smeta, iako kažu drugačije, ali to je okej. Okay. Govorimo sve su to legitimne stvari, pričali smo i prošli put o tome. Znači, velike sile kad se biju između sebe, prvo se biju na teritorijama trećih zemalja. Vrlo retko na svojim teritorijama kojim pripadaju, jel tako? I to se u principu završava katastrofa. Ali ovdje ima jakog američkog uticaja, ima velikog i proameričkog raspoloženja ovdje, isto koliko praktično ima i to proruskog. Mi se poprilično delimo tu na negdje ne po sredini, ako se ne varam. I prirodno je da u takvoj jednoj situaciji Rusija izlazi na naš teren ovdje i kreće sa ovim programom. Svima što ja tu kažem, opet pozdravljam, a drugo i sa ove teritorije se ono i dalje širi po celom regionu, tako da nema dileme zašto je to rađeno i kažem, to je dobro što je urađeno.
A kako vi, gospodin Tavić, vidite to što je Sputnik došao u Srbiju?
Po meni je sjajno. Mislim, ja sam oduševljen. Trebalo je, mislim,
dobro,
i već nekoliko godina...
Neki.
Naravno, mislim, ali ajde da pođemo od sebe. I gledajte, ja mislim da je javno mnjenje u Srbiji većinski prorusko. I kad pravite ankete, pogotovo posle NATO bombardovanja, znate, posle toga ne može više nikada se vratiti stvari na staro. Ali ono što je, znači, to je jako dobro. Naravno, ljudi ovdje traže već neko vreme da je RT dođe. RT, nažalost, ne dolazi. Sad je došla i kriza, sankcije, tako da je to i razumljivo. Ali ono što je gospodin Crnobonja rekao o tim medijskim zakonima, znate šta je tu ne valja? Da, mi se radimo što dolazi Sputnik. Volio bi da dođe RT. Ali nema više. Srpski mediji se gase. To je srpski medijski prostor se sužava. Znači, nama bi bilo najgora stvar. Čak i jedna prijateljska Rusija sa jedne strane, i ajde da kažemo taj Zapad koji nas je bombardovao, da se oni ovdje bore na našoj teritoriji za medijski prostor, da nas nema nigde. To je najgori mogući scenario. I opet, zašto bi trebalo kod nas da drugi biju naše bitke za nas? Čak i ako mi kažemo Rusija na našoj strani. I jeste, što se tiče i Kosova i niza drugih stvari. Ali Sputnik, odlično što je tu, ali zašto mi nismo u stanju da projektujemo naše interese kroz naš medij? Evo što je rekao gospodin Crnobonja, zašto je gašen Radio Jugoslavije, Tanjug i tako dalje. To su isto pitanja, a nije bilo razloga za to. Naprotiv, svaka država u Evropskoj uniji ima svoj državni medij. Zašto mi to nemamo? Zašto mi sada treba da bude nama Sputnik poslanja nada? Ona treba da bude tu šlag na torti, treba da bude tu da iz raznih razloga, sada da ne nabram, svima jasno zašto treba bude to, ako je ovdje Glas Amerike, ako se ovdje većina medija finansira preko raznih kanala i zapadnih izvora, treba da bude Sputnik, ali ne možemo mi da sada bude Sputnik slamka spasa, to nije fair ni prema Rusiji, a nije fair ni prema nama. Znači, to je pitanje, evo, preko Sputnika sada treba mi da tu stvar problematizujemo, pošto očigledno nemamo gde drugde.
Hvala vam na tom ukazanom poverenju da prosto negde preko nas smatrate da možete reći nešto, a da će neko čuti i da ćemo mi to pustiti. Mi završavamo ovaj deo emisije. Ja bih se zahvalila našim gostima. S nama su bili Stanko Crnobranja, reditelj i teoretičar masovnih komunikacija, Aleksandar Pavić, politikolog, i Jovan Kovačić, osnivač i predsjednik East West priča i predsjedavajući srpske grupe trilateralne komisije, kao i bivši dopisnik zapadnih medija, pa zbog svih tih i funkcije ste bili ovdje sa nama. Ostanite i u narednom satu sa nama.
Sa nama slede vesti koje je pripremila koleginica Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom u drugom delu emisije. Do pola sedam gosti emisije su Ivan Vojčić, bivši ambasador u Americi, novinarka spoljno-političke rubrike u dnevnom listu Politika, Jelena Stevanović, a govorit će nam o preizborima u Sjedinjenim američkim državama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ove nedelje u Americi počela je najveća politička predstava, borba među demokratama i republikancima, koji će ući u trku za Belu kuću. Na takozvanim predizborima u Ajovi, u demokratskoj stranci, bivša državna sekretarka Hillary Clinton i senator Bernie Sanders izjednačeni su. Senator iz Teksasa, Teddy Cruz, sa 28% glasova pobedio je na predizborima republikanske stranke, pretekavši milijardera Donalda Trumpa, koji je osvojio 24% glasova. Senator sa Floride, Marco Rubio, sa 23% glasova, osvojio je treće mesto na izborima u republikanskoj stranci. Zbog čega su ovi predizbori u Ajovi tako važni?
Rekao bih da su važni samo iz medijskog razloga, medijsko pokrivanje, inače suštinski nisu važni i daju je, čini mi se, ipak jednu iskrivljenu sliku o toga šta će da bude. Znači, to je jedna mala država, poljoprivredna uglavnom da se bavi kukuruz i soja. Osim toga, on ima jedan jako specifičan izbor tih sistem iz primarnih izbora, drugim rečima u drugim državama glasaju se, pa se sabiraju glasove, ovde se radi po kokusima, znači u malim grupama. I zato je ovo jako specifično i mnogi Amerikanci misle da samo zato što je prva da im je dat nepretjerano velika važnost, ali ona ima svoju funkciju u tom smislu da u mediji onda projektuju nekoga ko je pobedio i onda on dobija samim time neke poene u javnosti, pa onda može taj rezultat može da utiče na glasanje u nekim drugim državama.
A koliko, izvinite,
recite.
Koliko su rezultati ranih izbora potvrdili to da je Ajova tako važno?
Nisu uvek. Nije to najznačajnije. Mislim da je čak značajnije ko će drugi ili treći da izađe u Ajovi nego što je ko će da pobedi. Zato što se tu pozicioniraju različite frakcije određenih stranaka. Tako da u tom smislu ona je geografski ograničena, ima specifičan izbor i možda je više važno ko je otpao ili ko nije učestvovao, a opet i taj koji nije učestvovao, učestvovaće nekim drugima. Tako mislim da je medijska, kako kažem, buka koja se diže oko ovoga preterana u smislu težine rezultata.
Sa nama je i koleginica Jelena, novinarka spoljno-političke redakcije dnevnog lista Politika. Jelena, možeš malo da nam objasniš taj za Evropljane možda komplikovan sistem u Americi?
Da, nama se to čini složenim zato što mi u Evropi nemamo te stranačke izbore ili predizbore, kako ih i vi nazivate. Dakle, Amerikanci su dali simpatizerima dve najvažnije stranke tu mogućnost da sami biraju kandidate koje žele da se pojave na tim, da kažemo, opštim izborima u novembru. Dakle, nije kao u Evropi da stranački vrh sam izabere čije će se ime naći na glasačkim listićima, na predsjedničkim izborima. Zato je to sve malo komplikovanije i sada mi upravo gledamo te stranačke izbore gde samo glasači demokratske, odnosno republikanske stranke biraju demokratske, odnosno republikanske kandidate i tek pobednik tih stranačkih izbora odlazi na te generalne izbore u novembru.
Da li ste vi očekivali ovakve rezultate u Ajovi?
Pa Ajova
tesno negde, da tako kažem, kod Clintonove, i da li ste očekivali da Trump tako prođe?
Prognoze su bile da će ona voditi u Ajovi, tako da je ovo bilo iznenađenje i veliki test i za nju i za Trumpa. Mislim da je Ajova posebno interesantna ove godine zato što je tu testiran taj imidž Donalda Trumpa, da je on uvek pobednik u politici i u biznisu, i sada prvi put vidimo da to nije tako, odnosno prvi put se to javno vidi, tako da je to malo poremetilo tu njegovu poruku koju je on mesecima slao biračima.
Gospodine Vujičić, da li mogu da vas pitam, da li imate svog favorita među ovima?
Ne, naravno, ja sam čovjek, građanin Srbije, imam favorita ovdje.
Pa, naravno, ali
ne, nemam favorita, nego mogu samo da predviđam šta će da se desi. To je ono, ima neku, što se kaže, prognozu.
Kako je vaša procena?
Pa moja prognoza je da će verovatno Hillary Clinton da izgubi u New Hampshire-u, ali će zato da pobedi u drugim državama i da će Bernie Sanders da otpadne. I ona će relativno lako, pod normalnim uslovima, znači ukoliko ne bude neka neverovatna okolnost, se desi nešto nepredviđeno, potpuno zdravstveno ili neki veliki skandal, da će ona biti, dobiti nominaciju Demokratske stranke. Mislim da to ovaj put sigurno. Prošli put je Obama uspeo da pobedi u ovim preprimarnim izborima. I ono što je interesantno reći za primarne izbore, kad već o tome pričamo, je da je to u stvari američki sistem gde neko ko je relativni outsider može da izazove ove koji su etablirani u strankama. I to je pozitivna strana tog sistema. Prošli put je Obama, Barack Obama, pobedio Clintonu mašinu i tako postao kandidata posle predsednik. Ali sve u svemu, mislim da to, a da meni najinteresantniji rezultat u svemu ovome nisu ni Ted Cruz, ni Donald Trump, nego da je Marco Rubio, koji je pripadnik ipak, kako kažem, glavnog toka ili mainstreama, kako se kaže na engleskom, republikanske stranke, izbio na treće mesto i mislim da će to biti, u stvari, glavni rezultat ovih izbora u Ajavi.
Da, zato smo ga ispomenuli kao neko iznenađenje tih. Očekujete li njega?
Ne, zato što neki nisu učestvovali. Znači, primarni izbori se odvijaju tako što će posle ovoga biti u New Hampshire. Ono što je interesantno reći je, na primjer, otvorenost američkog sistema. Ja da sam stanovnik New Hampshire, na primjer, a da sam demokrata, mogu se prijavim da glasam na republikanskim primarnim izborima. Ne mogu da zamislim kako bi to kod nas izgledalo i kakve bi se prevare tu dešavale, ali u Americi je to normalno. Znači, ja bi mogao u teoriji kao bilo koji stanovnik New Hampshire da se prijavim i da dođem da glasam za nekog od republikanskih kandidata i ako sam demokrata pobeđen. Znači, New Hampshire isto tako nije neka klasična država i New Hampshire će da prođe i tu će verovatno Barry Sanders čak i da pobedi Clintonu, ali onda dolazi Južna Karolina, Nevada i Super Tuesday da je 5, 6, 7, 8 država glasa i onda ćemo vidjeti posle toga ko će da ispliva, to naravno važi za republikance.
Pošto i nas čekaju izbori ovde u Srbiji, samo na kratko moram da vas pitam koji vam se izborni sistem više dopada?
Pa, znate šta, to je jedno apsolutno pitanje. Suštinski, Amerikanci su navikli na većinski sistem i njihov ceo sistem je drugačiji. Naš sistem je parlamentarni, njihov sistem je predsjednički. I to su ogromne razlike, tako da ti sistemi nisu uporedivi. Mi trebalo se upoređujemo sa Bugarskom, Rumunijom, ne znam, Italijom i sličnima u Evropi, a ne sa njima. I niko u Evropi u suštini ne može da se poredi sa njihovim izbornim sistemom. Zato to su nebo i zemlja, to su da različiti toliko sistemi da ne možete da kažete više volim ovaj ili onaj, on je primeren njima, oni su to izmislili, oni to rade i oni će ostati u tom sistemu i sad neke modifikacije će biti vjerojatno u okviru tog sistema, kako se taj sistem bude vodio.
Jelena, koliko će demokratama biti opterećenje to što imaju već dva mandata iza sebe sa Barackom Obamom u Beloj kući?
Pa poslednjih godina bi se demokratski i republikanski predsednici smenjivali, posebno ako su imali dva mandata. Znači, imali smo dva mandata Billa Clintona, pa dva mandata Georgea Busha mlađeg, pa dva mandata Baracka Obame i obično se građani zasite te stranke koja je u dva mandata držala Belu kuću, ali to opet nije nikakvo pravilo i ne mora ništa da znači ni ovaj put. Mislim da je za veliki broj birača Demokratske stranke i dalje važno što je Obama bio tu poslednjih 7 godina i mislim da to Hillary Clinton može da pomogne ako bude insistirala na tome da bi ona nastavila na neki način vladavinu Baracka Obame i videli smo na poslednjoj debati Demokratske stranke da su se i ona i Bernie Sanders upinjali da se predstave kao veliki Obamini prijatelji, tako da bih ja rekla da nije na odmet što imamo već demokratu u Beloj kući.
Šta vi mislite?
Jedino što mogu da kažem, dodam tome, ja se slažem sa svim ovim što je rečeno, jedino što tome mogu da dodam je da je tokom predsjednika Obame su stvoreni jedna nova većina, jedna nova demokratska većina kad su predsjednički izbori u pitanju. I to su predvijeli neki autori još 2002. godine, the coming democratic majority, ona dolazeća demokratska većina, ona je demografska delimično, veliko je pitanje, naravno i rasno pitanje, koliko će kažem obojenih, odnosno crnih stanovnika Amerike glasati za Hillary Clinton, Obama je uspio da postigne odličan rezultat, naravno samim time što je pripadnik te manjine. Tako da mislim da su republikanci u velikom problemu u vezi toga. Ono što je zabrinjavajuće je jedna druga stvar, što američki sistem napravljen kad je kongres u pitanju i senat na drugi način, tako da može lako da se desi da Hillary Clinton bude predsednik, a da kongres i senat pripadnu republikancima ponovo. I onda to stvara probleme u tom sistemu u smislu funkcionalnosti, naročito kad je unutrašnja politika u pitanju. Znači da predsjedničke inicijative ne mogu da prođu, da ponovno se prave razni kompromisi i tako dalje.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Da li možemo da analiziramo malo, samo kratko, Bernija Sandersa, koji je negde se pojavio iznenada, ili se bar ovdje u Srbiji tako činilo, ima solidne godine, da tako kažem. Koliko će mu to biti negde opterećenje u daljem? Koliko Amerikanci i o takvim stvarima?
Iskreno vam kažem, Amerikanci, Barry Sanders je ušao u trku da bi nametnuo svoju agendu za demokratsku stranku, ne da bi pobedio. To je prilično jasno. Ja mislim da njemu samom jasno da nema nikakve šanse da bude predsjednički kandidat, ni da pobedi za predsjednika. Bilo je ranije raznih socijalista u američkoj istoriji koji su to, Norman Thomas, na primjer, je trčao za predsjednika 7 puta, Eugene Debs, ovi oni. Nije poenta u tome, oni su znali da neće da pobede. Oni su hteli da nametnu jednu agendu za demokratsku stranku i u tome su delimično uspjeli, delimično nisu, i mislim da to ceo pokušaj Barry Sandersa, on mislim da zna da posle New Hampshire nema što da traži.
Jelena, saglasna?
Jedino što je ovaj put oduševilo najliberalnije krilo demokratske stranke, što se on ispostavio kao jako popularan kandidat, makar eto sada u Iowa, očekuje se njegova pobeda zaista u New Hampshire-u, i on je privukao i veliki broj malih donatora, znači ogroman broj ljudi koji su uplaćivali po $200 i tako, tako da ga donekle upoređuju sa Obamom, koji isto uspeo da privuče mlade ljude i one koji obično nisu zainteresovani za politiku, ali ostaje to da je Amerika ipak i suviše kapitalistička da bi dala veću šansu čovjeku koji sam za sebe kaže da je socijaldemokrata, a inače ga nazivaju socijalistom, što je u tamošnjem sistemu prilično velika uvreda.
A koga bi vi voljeli da vidite prvog utorka u novembru na glasačkim listićima? Ako ima listić ili je sve elektronskim putem?
Ne, naravno ima listića, naravno.
Ne znam da, mislim, nemam ja tu šta da volim.
Ne da volite, ali prosto negde vaša procena koja bi to mogla da bude?
Pa mislim da je prilično jasno kada je reč o demokratama da će to biti Hillary Clinton, bez obzira što je sada Sanders privukao jedan broj mladih entuzijasta. Ali kada je reč o republikancima, ipak ne bi trebalo da tu budemo ishitreni, jer vidimo da možda i suviše veliki broj ljudi kaže da je besan i da hoće da glasa za Trumpa iz revolta, a možda ipak na kraju ne ode da glasa. Sa druge strane, imamo Marka Rubija koji bi možda mogao da izbije u prvi plan, ali opet vidimo da je i Ted Cruz bio najbolji u Iowa, i ne zaboravimo da tu postoji sad neki drugi kandidati koji za sad imaju zaista mizerni rating, ali ima još puno do
A kako objašnjavate tih 28% glasova za Teda Cruza?
Zato što u Iowa živi veliki broj jako religioznih hrišćana, to je njegova baza, zato se i smatra da on neće biti tako uspješan u nekim drugim državama gde republikansku bazu ipak čini neki drugačiji republikanci kojima ta njegova posvećenost hrišćanstvu nije toliko važna. On je inače jako socijalno konzervativan i to se zaista dopalo tim glasačima u Iowa.
Pa zato kažem, zbog toga kao konzervativaca Ameriku ipak ne doživljavamo kao...
Znate šta, mislim, mi pričamo sad o Iowa, tamo je su glasovi bili 45.000 za jednoga, 48.000 za drugoga, pazite, govorimo o 50.000 glasova u naciji koja broji 300 i nešto miliona ljudi, od koji su, ne znam koji broj, ogromno, 100 miliona ljudi registrovani birači. Znači, cijela priča o Iowa je malo prenaduvana, jer i tu su sad razlike, da li je ovaj dobio 5.000 glasova više Cruz od Trumpa i tako redom i ovaj 5.000 više od Marka Rubi. Znači, govorimo o jako malim brojem, suštinski. I prava utakmica će biti kod republikanaca, čini mi se, i tu republikanci imaju sledeći problem. Da li će izabrati nekoga koji je ekstreman desničar i samim tim da gubi šanse da bude ikad izabran na predsjedničkim izborima, ili će izabrati nekoga koji više teži centru pa ima šanse nekakve kakve takve protiv Hillary Clinton. To je glavna dilema republikanske stranke. Ovi izbori će rešavati sudbinu republikanske stranke za jedan izvesan period. Jer težak poraz, drastičan poraz na predsjedničkim izborima će morati da dovede do njih prispitivanja njih kao stranki. I to je, o tome su ovi izbori, čini mi se. Jer u odsustvu nepredviđenih okolnosti mislim da oni imaju jako slabe šanse u tom smislu. Oni mogu da ojačaju sebe možda u nekim u kongresu ili da postignu isti rezultat ili da sprečavaju predsjednika, ali oni u suštini nemaju sada, po meni, potencijal, jako je ovo hrabra prognoza, svašta može se desiti do novembra i ove godine, ali da nemaju potencijal da daju predsjednika. Ako ne izađu sa nekim koji je malo više prihvatljiv nego što su i Trump i Ted Cruz. I Ted Cruz spada tu, u te ekstremne ljude u republikanskoj stranci. Republikanska stranka nije srećna sa Tedom Cruzom upravo zbog toga što zna da on, njegove su šanse na nekim većim izborima slabije.
Šta je to što će biti tema kampanje za osvajanje glasova birača?
Pa, kao u Americi, uvek tema je ekonomija pod jedan. To je ono što mi izgleda zaboravljamo ovde. Mislim, da se Amerikanci bave celim svetom, pola Amerikanaca ne interesuje ceo svet uopšte. Znači, niti znaju, niti ih to zanima. Treba brinu za bezbednost Amerike, brinu da, ne znam, borba protiv terorizma, da im terorizam ne dođe. U suštinski se bave ekonomskim pitanjima, porezima, uslovima biznisa, kako stoji ekonomija i tome slično.
Jelena, šta bi moglo kod birača da bude presudno u odlučivanju? Ekonomija?
To je naravno ekonomija. Njih jako interesuje koliki su im porezi, koliko država uzima, kolike su subvencije izvestim delovima ekonomije, mada naravno kandidati su probali da nametnu druge teme. Zato su republikanci toliko insistirali na borbi protiv islamske države, jer je to prilično atraktivna tema. Ljudi se plaše terorizma, iako je zaista broj žrtava terorizma u Americi smešno. Znači, veći broj ljudi ubije pušenje ili saobraćajne nesreće nego terorizam. Tako da je to jedna velikoj meri naduvana, izmišljena tema, ali koja je donela izvestan broj glasača i Donaldu Trumpu i Marku Rubio. Oni insistiraju kako Obama ne ume zemlju da zaštiti od terorizma. To i naravno uticaj i položaj Amerike u svetu. Takođe se obećava da Amerika neće izgubiti lidersku poziciju i da će se njena reč slušati, tako da su to ta obećanja koja daju uglavnom svi republikanski kandidati.
Balkan neće biti u izbornom programu u Americi.
Ne, izuzev ako se nešto dramatično ne desi kod nas u narednih nekoliko meseci, a nadajmo se da ipak neće.
Da li uopšte Srbija u ovom trenutku, Srbija, Balkan, ovi prostori negde mogu da kažu da bi bilo bolje za nas da pobedi ovaj ili onaj kandidat?
Pa mislim da ne, zato što ako stvari budu išle kao što sam prognozirao, to predsjednik će biti Hillary Clinton, ako ne bude kao što sam prognozirao, vjerojatno će biti neko iz ipak glavnog toka, znači iz establishmenta republikanske stranke. I u Washingtonu postoji jedan spoljnopolitički i drugi bezbednosti, drugi establishment koji temperira, da tako kažemo, odnosno suzbija bilo kakve pretarene emocije kod čovjeka. Čovjek kad postane predsjednik počinje da sazne druge stvari nego kad sedne u tu stolicu. I već je trasirana američka politika. I ta američka politika traje kad je Balkan u pitanju, posljednje od George'a Busha starijeg. I kad je Evropa u pitanju, ne samo Balkan. Tako da te stvari se neće menjati. Ta politika je vrlo jednostavna. Evropa cela u miru i demokratska. Znači, podržavamo sve napore ka svih zemalja i svih vlada koje se teže u integraciju u Evropsku uniju, ohrabrujemo Evropsku uniju da ih primi. Evropa malo brine o sebi, dosta Amerika brinula svoje vremena u Evropi i imaju druge fokus interesovanja. Ne spominjem da je Transpacifičko partnerstvo sada u kongresu, da je poluga ka Aziji, da su odnosi prema Kini, odnosi prema Bliskom istoku, prema problemima koje je Amerika u prvom planu, prvo Afganistan, pa je bio Iran u vezi ovog sporazuma o nuklearnoj neproliferaciji, šta ja znam, i tako dalje. Znači, Amerika ima druge probleme. Nije. One bi da delegira ove probleme Evropi, ako i kako moguće.
Jelena, kako vam izgleda, ko bi od mogućih predsjedničkih kandidata mogao da ima najbolju saradnju s Rusijom?
Sa Rusijom? Pa videli ste kako su Vladimir Putin i Donald Trump razmenjivali reči hvale na račun ovog drugog, tako da Mislim, naravno, to je nepredvidivo zato što su i Obama i Clintonova resetovali odnose sa Rusima, pa su kasnije ušli u, ajde da kažemo, neku novu verziju hladnog rata. Tako da, i pored toga što sada republikanci pokazuju mišiće i ističu da bi trebalo pokazati zube Putinu, mislim da to ništa ne znači kada ako neko od njih zaista sledećeg januara dođe u Belu kuću, da to ne mora bude prepreka za saradnju. Opet kažem, sve zavisi od događaja i kako će se stvari odvijati u Ukrajini, Siriji ili bilo gde u svetu.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Vojčiću, rekli ste da će ekonomija negde, da je, ona je presudna za jednog američkog birača. Da. A koliko ipak tu spoljna politika ima uticaja?
Rekao sam vam malo pre, slabo. Znači, recimo, kako govorimo o spoljnim stvarima, recimo, imigracija možda bude problem, pošto ljudi prelaze američku granicu, ali i onda možda to bude
opet
deo spoljne politike,
da,
prema Meksiku, ali jer taj atle dolaze, mislim, ali hoću da kažem, spoljna politika igra, svaki Amerikanac hoće da čuje Amerika najjača, da neće niko da je maltretira, da neće dozvoliti da iko ucenjuje, da ona super sila koja ne mora da trpi bilo kakve, kako kažem, napore da se ugroze njene pozicije, i svi će kandidati to i uvek ponavljaju. Nije to sporno, ni to ne igra glavnu ulogu. Svi će to da čuju, bavit će se ovim drugim temama.
Da li mi se čini iz ovog razgovora da negde nisu toliko neizvesni ti izbori u Americi?
Iskreno vam kažem, mislim da republikanska stranka ima ogroman problem. I to za Ameriku nije dobro. A s druge strane, njen sistem unutrašnji politički je postao relativno disfunkcionalan. Znači, ako imate, i to je opasno za Ameriku, znači loše za Ameriku, drugim rečima, ako imate stalan kongres koji protiv predsjednika koji izabra većina naroda i kad ta predsjednik i ta stranka ne može da sprovede bilo koju svoju ideju, onda to stvara frustracije. Ovo što radi republikanska stranka, ona igra na jednu bivšu Ameriku, igra na radničku belu klasu koja je izgubila, koja je gubitnička, koja se osjeća da gubi, koja osjeća da gubi Amerika, kako kažem, onu ulogu u svetu na koju je navikla, koja gubi nadnice, da je, zato što je američka ulaganja kompanija u Keniji na drugim mestima, i to je u stvari bes. Znači, bes je, Donald Trump je izraz tog besa, Ted Cruz je izraz delimično tog besa, ali formirana je većina koja je na drugačija, heterogena, druga, mlađa, drugačija Amerika. I ako republikanci ne postave kontakt sa tom drugom Amerikom, oni, nažalost, za predsjedničku funkciju neće dospeti daleko. Ono što njima omogućuje da budu to što jesu je to što se crtaju okruzi, znači gerrymandering, kako se to kaže u Americi, zato što ovaj, relativno mali broj kongresmena je stvarno ugrožen u tim izborima ako trče dve godine, tako da je relativno stabilna njihova pozicija u kongresu, ali oni ne održavaju, u suštini to je problem funkcionalnosti američkog sistema, ne održavaju volju, da kažem, većine američkih građana. I to je problem za republikansku stranku. Ako dožive težak poraz, možda je to dobro za njih, da se onda malo reorganizuju, malo redefinišu i da vide šta će dalje. Ali loše s druge strane i da jedna stranka, pošto to dvostranački sistem, u suštini nestane. Znači, bilo bi dobro da postoji neka ravnoteža, ali da ta ravnoteža bude u granicama neke umerene kompromisne politike između dve stranke.
Imamo još malo vremena pre nego što krenemo na pitanja slušalaca. Da li postoji neko za koga Srbi u Americi tradicionalno glasaju ili ne?
Pa, posle bombardovanja Srbi u Americi su glasali za Georgea Busha, nikako nisu hteli da glasaju za demokrate, jer su ih naravno povezivali sa bombardovanjem. E sada, već ove godine, opet se naravno javlja još jedan Clinton i nemoguće je Hillary Clinton ne povezati sa tom akcijom, tako da će to možda uticati na glasanje Amerikanaca koji su poreklom Srbi.
Tačno, jer do tada, do tog događaja, u suštini Srbi su bili tradicionalno demokratski glasači. Glasali su za demokratsku stranku, dolazili su iz radničkih sredina i prirodno su glasali za demokrate, ali posle bombardovanja su se okrenuli ka republikancima, pogotovo što je rekla Jelena malo pre, apsolutno stoji.
Još 4 minute za razgovor, idemo na pitanje.
Na pitanje, pa da krenemo redom, da li je poraz Donalda Trumpa u Ajovi pokazatelj i za naredne izbore u New Hampshireu i drugim državama, ili je to samo izuzetak s obzirom da su glasači toj zemlji među najkonzervativnijim u Americi, i da li je izbor Teda Cruza pokazatelj samo stanja u toj državi, ali ne u celoj Americi?
Verovatno da.
Da li je Trump pobede u Ajovi koštalo nepojavljive na poslednjoj debati pred izbore na televiziji Fox, koju on bojkotuje?
Ne, više njegov način života, pošto ti izuzetno konzervativni hrišćani iz Ajove ne vole baš njegov lifestyle u Njujorku, tri žene i raniju podršku Hillary Clinton.
Slušalac Gavrilo kaže, može li Sanders da pobedi Clintonovu i da li će njegov narodni radnička kampanja da pobedi kampanju Clintonove iza koje stoji krupni kapital, makoliko ona?
Mislim da smo odgovorili već na to
da, pitanje. Trump ili Clintonova, to su procene analitičara. Ako do tog izbora zaista dođe, izbor ko kandidata bi bio bolji za Srbiju, ali i za Rusiju?
Ja ne bih mogla predvidim koji od njih bolji za Srbiju i Rusiju.
Ne, zaista, to je... Ne mogu da verujem da će Trump da bude kandidat, ali ako bude, mislim da će da izgubi, tako da smo ostali sami.
Ovo smo pitali. Može li svrstavanje Baracka Obame na stranu jednog od potencijalnih kandidata među demokratama da reši pitanje kandidata te stranke za izbore?
Mislim da on nema razloga da se opredeljuje, pošto će ta birači će opredeliti to i on će podržati demokratskog kandidata kogod to bio, to će stvarno verovatno biti Hillary Clinton.
Da, verovatno se on neće opredeliti pre nego što se birači opredele već.
Za kraj kratko, ja bih volila da čujem od vas, gospodine Vujočiću, kako američka država funkcioniše u tom nekom periodu, ima pred izbore, ima izbore, a onda još mesec dana dok preuzme funkciju. Prosto se negde taj period...
Normalno funkcioniše američka država, a nekad ranije da u istoriji, do skoro, do posle Drugog svjetskog rata, su se, kako kažem, izbori su bili u novembru, početkom novembra, a inauguracija je bila u martu. I onda su shvatili da to suviše dug period, tako da inauguracija je sada svakog 20. januara, a izbori su prvog utorka posle prvog ponedeljka u novembru, kako su oni to definisali. Znači, i jednostavno kratak je to period, sve se normalno odvija i novembar i decembar su tu da novi predsednik sastavi svoj kabinet i da se malo odmori i da pripremi se za dobije briefinge za preuzme funkcije.
Da, završili smo i ovaj deo emisije Svet sa Sputnikom. Sa nama u studiju bili su Ivan Vojčić, bivši ambasador Americi, i Jelena Stevanović, spoljnopolitički novinar Politike. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom.
Hvala.
Svet sa Sputnikom.
A odnosi Srbije i Hrvatske su za vreme vladavine Zorana Milanovića trgovinskim ratom i teškim rečima dotakli dno. Bio je to sukob koji Srbija nije izazvala, što je u ostalom priznala čak i Evropska unija. Nazadovale su i najave da će se Hrvatska naoružavati balističkim raketama, na što je Srbija odreagovala najavom da će oružje nabavljati iz Rusije. A sada nova hrvatska vlada sa proustaškim elementima, 10.000 ljudi koji marširaju Zagrebom uz dom spremni. Pitanje je, dakle, kakvim će pravcem ići srpsko-hrvatski odnosi koji su bitni za stabilnost čitavog zapadnog Balkana. U studiju ćemo uskoro o tome razgovarati, a za koji trenutak bit će sa nama Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informaticionog centra Veritas, Slobodan Jarčević, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske Krajine, a telefonom ćemo uključiti i Žarka Puhovskog, političkog analitičara iz Zagreba. A na početku da čujemo šta o novoj hrvatskoj politici kaže politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenjero, a sa njim je razgovarao Nikola Joksimović.
Gospodine Đenjero, zašto je bilo potrebno toliko vremena za smenu ministra Crnoje?
To nikome nije jasno. To je najveći problem u ovoj situaciji. U samome vrhu vlasti, da je predsjednik vlade sa time gubio vrijeme, nije dobro za vladu koja će imati jako puno posla, koja bi sada trebala biti u svojevrsnom medenom mjesecu sa biračkim tijelom, a koju vrlo brzo do kraja idućeg mjeseca čekaju vrlo ozbiljni izazovi jer treba usvojiti restriktivni budžet za iduću godinu.
Koliko je zapravo vlada izgubila ne samo u vremenskom nego i u moralnom smislu?
U moralnom smislu na kraju nije izgubila zbog toga što je donesena jedina odluka koja se mogla donijeti, tako da se u tom smislu vlada zaštitila. Ono što je problem, što se vladajući nisu pokazali kao dobri donosioci odluka.
Da li je ova koalicija održiva na duži rok?
To je nemoguće predvidjeti. Ovu koaliciju čine ljudi koji nemaju političkog iskustva i ljudi o kojima znamo premalo da bismo mogli procjenjivati kako će se u narednom razdoblju ponašati.
Nije Mijo Crnoja jedina sporna ličnost u hrvatskoj vladi. Direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov najavio je zvanični protest hrvatskoj vladi zbog izbora Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture. Čuveni lovac na naciste je rekao da ne razume kako osoba koja brani nedela nekadašnjeg velikog mufti jerusalimskog Al-Huseinija, za koje kaže da je bio žrtva istorijskih okolnosti, može uopšte da bude ministar. Sledeće što će reći jesi da je Ante Pavelić takođe žrtva političkih i istorijskih okolnosti. Ovo je odvratno, rekao je Zurov na to što je u hrvatskoj vladi Zlatko Hasanbegović ministar kulture. Da li ste vi, gospodine Štrbac, upoznati sa tom istorijom Zlatka Hasanbegovića?
Pa nisam se nešto posebno interesovao za njegovu biografiju do sada dok nije izabran. Mislim da za njega nije čula niti više od pola iz Hrvatske, jeli građana Hrvatske, nisu ga pamti se po nekim izjavama. Evo, jedno je ova sad što ste citirali, što je Zurov, ima i drugih, ima, ja sam negdje ovih dana pročitao i izjave isto o nekom imamu koji je bio, kako se to kaže, svešteno lice u Hanđar diviziji, kojeg isto on tako brani i hvali, i to sve objašnjava sa nekakvim datim okolnostima, je li, u tome vremenu. Lako je, kaže, biti general poslije bitke, tako on kaže, ali u onom momentu kad je rat, treba se snalaziti i procjenjivati u šta je najbolje za svoj narod. Tako da, a on inače je musliman, je li tako, koji je rođen u Zagrebu, je musliman koji je jedan od, kako bih rekao, eto, sljedbenika Ante Pavelića, ima on i drugih funkcija. On je neki počasni, ne znam, počasni vod, šta li je, za Blajburg, tamo gdje su stradali ustaše. Tako da je, znate, kad neko previjeri, recimo, to je poznato u istoriji, je li, da postaje veći katolik od pape. Tako je i on, čini mi se. A imamo mi takvih Srba koji su previjerili pa su postali veći katolici od pape danas. Dakle, ovaj čovjek nije slučajno izabran, znate, sada za ministra. Nije to ništa novo. Sve ove izjave su od ranije. On je zbog takvih izjava i izabran u ovu vladu, i za koje očito rekoše iza ovog mosta koalicijonog partnera HDZ-a da stoji katolička crkva. Znate, a katolička crkva u Hrvata, ja jesam i rođen i živio to prije 20 godina u Hrvatskoj, jer tamo se školovao i radio, zaista je vrlo jaka crkva u Hrvata.
A koliko je vama za ono što vi radite potrebna saradnja sa hrvatskom državom?
Bez njih ne možemo da riješimo problem nestalih, a ima ih još preko 1800, samo što mi tražimo Srbi. Oni, recimo, hrvatsko pravosuđe procesuira još na, pa sad je trenutno na ovom zadnjem spisku, preko 1500 procesuiranih Srba za ratne zločine, i to nestaje. Nije okončan taj proces, recimo prošle godine je bar nekoliko desetina procesuirano novih lica i taj trend će se nastaviti. I više put sam izjavljivao da dok je god živa ova generacija koja je ratovala, da će biti proganjana. Hrvati su veoma planski osmislili kako na jedan najperfidniji način održati demografsku ravnotežu koju su postigli u toku rata. Šta to znači? Da ostane, da recimo početkom 90. godina je Tuđman i njegov establishment projektovao da će srpsko pitanje u Hrvatskoj biti riješeno za sva vremena kad i bude manje od 3% u ukupnoj populaciji. Na zadnjem popisu 2011. godine ih je bilo nešto više, 4,36% ili 186.000. Po onome što ja pratim u ovih nekoliko godina, je li to je Boga mi već prošlo, je li tako 5 godina od zadnjeg popisa, sad će biti u aprilu, da je trend više 5 puta više odlazi Srba prema Srbiji nego što ih se vraća iz Srbije u Hrvatsku. To je zadnjih nekoliko godina takav trend. Ako gledamo odnos povratka i odlaska iz Srba u Hrvatskoj od u Srbiju, odnosno jeli vraćanja u Hrvatsku, onda je to negdje 2,5%. Od 2002. godine Hrvatski statistički zavod izbacuje te podatke svake godine koliko naroda, državljana, dakle kako ćemo ih nazvati, Hrvatske ode prema svim zemljama i koliko ih iseli svake zemlje u svijetu, i onda svako može te podatke da prati. Zašto Srbi i danas 20 godina posle završetku tih ratova napuštaju Hrvatsku? Pa sigurno niko bi ne bi napustio svoj zavičaj, svoj dom zbog dobra. Napuštaju zbog razno raznih situacija, zbog neimaštine, zbog pritisaka svih vrsta, zbog samoće, zbog ima hiljade razloga. Znate, ovo što se priča samo ćirilica, pismo, ta starčad koja tamo živi, nije njima mnogo stalo do tog pisma, jel da? Njima je stalo do onih osnovnih životnih uslova da dočekaju tu starost i smrt u kakvim takvim podnošljivim uslovima. Ni toga nema. I to je strašno. Evo, samo još da ovaj primjer kažem, danas sam se strašno naljutio po ko zna koji put na svoje Srbe, ako su uopšte još Srbi. Recimo, iz jednog sela Buzeta, kod tamo na Baniji, u Oluji su stradalo troje civila, dvije žene i jedan muškarac. Svi su rođeni prije 30. godine. Još ih niko službeno nije prijavio i oni nisu žrtve. Niti u Hrvatskoj, niti u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, ni u Međunarodnoj komisiji za nestali, niko nam ih ne priznaje. Samo se vode kod mene u Veritasu. Ja sam mislio da nemaju rođake. I ovih dana tragam za rođacima i nađem. Jedna žena ima 3 čerke, jedna je u Beogradu, 2 su u Hrvatskoj. Stupio sam u vezu sa ovome u Beogradu, kaže nemojte uopšte, nećemo mi da je prijavimo. Nećemo da je prijavimo, ni ja neću zbog onih sestara, ma neću zbog onih sestara tamo u Hrvatskoj, one najbolje znaju zašto to nisu do sada uradile, a ja ne želim da im kvarim. Ova druga žena ima sina, živi u Sisku, isto neće da prijavi, boje se, nađem njegovog strica rođenog tamo, vratio se u neko selo, pitam njega, što ne prijavljuju? Znate, ako smo ih ekshumirali, a jesmo sigurno ovih dana, zato sam ih i potražio, jer smo ekshumirali jednu grobnicu, grupnu, skupnu, je li tako, gdje je bilo 56 leševa, vjerovatno su i oni tu, ali nećemo ih nikad identifikovati ako ova porodica ne da kap krv njih nekoliko. Sve ide po DNK. I nikako objasniti kako. Oko hiljadu imamo takvih koje ima kod mene na spisku Veritasu, vodimo ih kao nestale, a koji gdje porodice nisu prijavile njihov nestanak od ovih crvenih krstova, i to nam je veliki problem. A niko nam ih onda ne priznaje.
To je tema kojom bi trebalo i da se bavimo u nekoj drugoj sljedećoj emisiji. Sa nama je i Slobodan Jačević, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske Krajine. Prosto tu smo da vidimo kako sarađivati sa novom hrvatskom vladom, prosto da bi i ovo o čemu gospodin Štrbac pričao bude lakše rečeno. Kakva je saradnja moguća, gospodine Jarčeviću, sa novom hrvatskom vladom?
da vam kažem, saradnja sa novom vladom nije moguća kao što nije bilo moguće ni sa prethodnim vladama, jer današnji državnici u Republici Hrvatskoj nastavljaju ono što je bilo i u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Da nije tako, gospodo moja, da je vlada demokratska, onda bi ona prvi korak napravila za vraćanje Srba koji su prognani iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske od 1990. do 1995. Jer znate da je privatna svojina najveća svetinja civilizacije. Nju niko ne sme da takne. A privatna svojina Srba u Krajini i u Hrvatskoj je zaplenjena od Hrvatske države. Ja ću vam reći jedan primjer koji treba da obuči državnike u Srbiji. Ako je Krajišnik otišao u Ameriku i primio američko državljanstvo, kada diplomatija Amerike zatraži njegovu zemlju i njegovu kuću, Hrvatska odmah daje. Ako to uradi Krajišnik koji je u Srbiji, Hrvatska ne odgovara, čak vraća neke dopise koji su pisani ćirilicom. Znači, ona osporava pravo onim Srbima koji su u Srbiji, a ne osporava pravo onima koji su dobili državljanstvo Amerike, Britanije, Francuske i Portugala. Ja još jednom ponavljam, ova vlast u Hrvatskoj je proizvod kolonijalne politike Austrije, Austro-Ugarske i Vatikana. Jer te kolonijalne sile nisu htjele da dozvole stvaranje Srbije na svim srpskim zemljama. A recimo Dalmacija je bila centralni deo Srbije do Nemanje i u vreme Nemanjića.
Ajde mi da se vratimo sada na priču oko aktuelne vlade Hrvatske.
Pa, o njoj pričam ja. Ja kažem, čiji je ona proizvod? Ona je kolonijalni proizvod. Znači i ona mora da radi ono što je u 19. veku zabeleženo. Srbija ne smije da se prostire na svim srpskim zemljama. I zato je stvorena Hrvatska nacija. Ona je stvorena od Srba katolika i slovenačkog plemena u Zagorju i Zagrebu. Znači, to je veštačka nacija koja onemogućuje srpsku državu na srpskim zemljama.
Ali tu je postoji susjedna država i negde moramo sarađivati da bismo i rešavali neke probleme koje
ja
su...
Ja vam dugujem odgovor na to pitanje. Naravno da ćemo sarađivati. Sarađivali smo i do sada. I po svim ovim pitanjima i s kojima se Veritas susreće, o kojima sam već govorio, a i moraju sarađivati države
ja
na svim drugim vremenima.
Ja bih samo, pošto imamo gospodina Žarka Puhovskog iz Zagreba na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Dakle, na vezi je Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba. Ja na početku moram da vas pitam, danas smo dobili informaciju da je direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zuroff najavio da će uložiti zvanični protest hrvatskoj vladi zbog izbora Zlatka Sahambegovića za ministra kulture. Posle odlaska Mije Crnoje sa mesta ministra branitelja, da li mislite da je sledeća stvar da će i Zlatko Hasanbegović morati da napusti hrvatsku vladu?
Ne vjerujemo, sasvim sigurno ne zbog centra Wiesenthal koji u Hrvatskoj nema neki naročiti ugled i mislim da nema mogućnost pritiska na vladu.
Da li prosto mislite da ta, ako bi neko drugi pokrenuo to pitanje ili je prosto sada ta stvar završena sa gospodinom ministrom branitelja koji je podneo ostavku?
Vidjet ćemo, u ovom trenutku se čini da neće biti nekih drugih promjena, jer vlada se muči sama sa sobom da bi uopće funkcionirala na puno važnijim razinama od pojedinačnih ministarskih fotelja. To više, što je više manje jasno, da su ovu dvojicu ministara, dakle gospodina Crno i gospodina Hasanbegovića, na to mjesto je doveli da budu neka vrst ideoloških strašila, dakle da pokažu javnosti da gospodin Karamarko i njegovi nisu odustali od radikalno desničarskih pripovijesti ni sad kad su na vladi. Obično je, kao što se zna, tako da kad neka stranka dođe na vladu, onda mora primiriti svoju retoriku, što će sigurno morati Karamarko, ali će ostaviti nekolicinu vladi da pokažu kontakt sa onime što su u HDZ-u pričali prije izbora.
Kakav onda, koliko može da traje takva vlada, da tako kažem, s obzirom da je i ovako krenula?
Ova vlada ima poteškoće koje sad očekuju, prije svega kada je riječ o ovoga budžetu koji dolazi za otprilike 6 tjedana. To će biti ključno pitanje. Naime, pitanje hoće li ona uspjeti okupiti većinu koja je potrebna da budžet prođe, jer će s budžetom biti jasno ko što gubi, ko što dobiva. Svi očekuju da će nešto dobiti. Kad kažem svi, mislim svi oni koji tvore vladinu većinu, svi neće moći dobiti, a da se istovremeno zadovolje zahtjevi za smanjivanje budžeta koji dolaze ne samo iz logike ekonomske situacije, nego iz pritisaka Europske komisije. To je po mom sudu ključno pitanje, a priče o antifašizmu su neka vrst dimne zavjese koje dobro dođe vladi da se njezina unutrašnja nekompetentnost u ovom trenutku manje vidi.
Da li bi srpska manjina u Hrvatskoj mogla da osjeti nekim konkretnim stvarima tu desničarsku vladu?
Ovisi o tomu kako će istrgovati kontakte sa vladom predstavnici srpske manjine. Jedan je već, kao što je poznato, prešao vladinoj većini, a i druga dvojica izgleda imaju nekakve pregovore i više nisu ni približno toliko oštro protiv vlade kao što su bili prije nekoliko tjedana. Oni su pokazali sposobnost da razne kompromise rade, recimo termin za oznaku sabora, Hrvatski državni sabor, je svojevremeno u vrijeme Tuđmana prihvaćen tako da se čekalo da gospodin Pupovac stigne s puta da bi dao glas za tu odluku i tako dalje. Dakle, dogovori će neki biti postignuti. Međutim, stvorena atmosfera u javnosti koja bi mogla biti neugodna za pojedine građane, građanke srpske nacionalnosti u nekim dijelovima Hrvatske, iako se meni u ovom trenutku čini da desničarski pritisak puno više ide protiv takozvanih izdajica, dakle protiv hrvatskih građana i građanki hrvatske nacionalnosti za koje se smatra da su jugoslavenski, dakle ne nacionalno orijentirani, a manje protiv Srba. Recimo, danas je birana potpredsjednica sabora gospođa Opačić kao Srpkinja, koja je dobila znatno više glasova od druge kandidatkinje iz opozicije gospođe Pusić, koja je čista Hrvatica, ali ju se smatra izdajicom.
Hvala vam najljepše. Bio je ovo Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba. Evo, gospodine Štrbac, kako vi objašnjavate ovo što je sada na kraju rekao da je potpredsjednica danas, gospođa Opačić, izabrana sa mnogo više glasova nego Vesna Pusić?
Da, interesantno u svakom slučaju. Jer ovo je očito obračun. Znate, malo prije kad sam govorio o tim procentima koliko je Srba ostalo, sad ih je još manje, sad su možda već na ta 3%, jeli, kolika je priželjkivan bio taj postotak i kada oni zapravo su u tragovima tamo i sada su pametni Hrvati, još malo pametniji, oni bi ovo malo Srba što je ostalo držali ko kap vode, što kažu, na dlanu. Oni imaju veći problem od Srba, a to su oni sad njihove podjele. To se svaki dan vidi, vidjelo se na ovim izborima, vidjelo se oko formiranja vlade. Ovo što govori, recimo što govori lijevi, Milanović protiv ovih desnih, to mi niko od Srba ne govorimo. On njih poistovjećuje sa, naziva ih fašisti, ustaše, nema, najcrnjim nazivima on njih krsti i zove, oni uzvraćaju njima i još gore. Tako da su trenutno te tenzije najjače između lijevih i desnih. I tu bi ovi Srbi mogli da profitiraju, jel da? Stalno smo govorili, kad ne bude Srba dovoljno da se ujedine protiv njih, onda će se između sebe boriti. I izgleda da smo došli do te faze. Koliko se god radovao da se oni između sebe, recimo, ovako tako napadaju, oko, to je borba čista oko vlasti. S druge strane, mi je žao što su Srbi spali na tako mizeran procenat i što će to i dalje padati. Ja ne vidim tu kraj. Ova HDZ-ovska vlada u nekoj sličnoj koaliciji bila je već na vlasti, je li tako? I Srbi su bolje prošli u toj vlasti neka za vrijeme kad su oni držali vlast nego za vrijeme ove lijeve. I ako ovi odluče sada, recimo, da uvedu ćirilicu u Vukovar, to sam stalno govorio, oni će to i ostvariti. I imate već pokušaj onog rektora Borasa, sveučilišta zagrebačkoga, jeli, koji kaže ajmo ćirilica je hrvatsko pismo, vrlo mudro, lansirajmo da je to hrvatsko pismo i onda će ga Hrvati prihvatiti. Dogubujete govori da je to srpsko i četničko pismo, agresorsko pismo, neće narod da prihvati. Zašto to nije Boras rekao prije, ne znam, godinu, dvije, tri, pet godina, nego baš sada kad je došao do smjene vlasti, kad dolaze ovi desni? To je jedan dobar znak da će ćirilica biti vraćena, ne zbog Srba, već zbog svijeta, bolje rečeno da bi ova vlast dobila nekakav poen pozitivan u svijetu.
Gospodine Jarčeviću, da li vjerujete da će biti Hrvatska, da će ćirilica biti vraćena u Vukovar?
Pa, gospođo, da vam kažem, samonikli naučnici pokazuju da je najstarije pismo u stvari vinčansko pismo ili ćirilica, koja je zadržala 22 slova iz tog pisma starog 7000 godina. I malo koji će narod da prizna da njegovi preci nisu to pisali. I Hrvatska je sad u dilemi. Ako se odrekne ćirilice, onda joj ne pripadaju ti preci koji su stvorili civilizaciju i podarili pismo svim narodima sveta. A sad da vam kažem nešto o gospodinu koji je iz Zagreba nama govorio. On zove Srbe nacionalnom manjinom. To se ne smije dozvoliti sa srpske strane. Jer Hrvatska je bila kao Belgija. Bila je država dva naroda. I zamislite sad, u Belgiji imate Flamance i Valonce. Ne bi sve dozvolio da Valonci protaraju Flamance i da uđu u njihovu zemlju. A zašto je sve dozvolio da Hrvati protaraju Srbe sa srpske zemlje? I to im danas svet prećutkuje. Znači, moramo pred Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama pokrenuti pitanje dvonacionalne hrvatske države sa
jednakim
pravima.
Ali evo, reče gospodin Štrbac za tamo ima koliko? 4? Toliko je ostalo,
4,36%, znate, to je 186.000. Ja ću, i rekoh vam da je trend negativan, da će ih biti imanje. Normalno da možemo sad razgovarati kad će ih, kako bi se počeli i kad bi se, u kojim uslovima bi se Srbi počeli vraćati u Hrvatsku. Naravno, da bi se počeli vraćati u značajnijem broju kad bi bili stvoreni preduslovi. A ti preduslovi, nešto smo već i spominjali, dakle, tu su i pronalaženje nestalih, tu su i da prestanu konačno da procesuiraju sve ljude koji su bili u ratu tamo, da im se vrati njihova imovina, stanovi i tako dalje, ima mnogo, penzije da im se isplate, onda bi se ljudi vraćali. Ali Hrvati rade sve mudro, znate, sve to na kašičicu rješavaju, pa onda malo stanu, pa onda nikako, i onda se ljudi ne vraćaju. Oni koji su se vratili zbog nesnalaženja, zbog toga što ne mogu da tamo žive, oni se ponovo bježe. Ja sam nedavno u decembru bio u Austriji i recimo u Beču, to znao sam podatak da živi u Beču 200.000 Srba, a u rekoh u Hrvatskoj cijeloj samo 186.000. Kad gledate te relacije, koliko ih je gdje, onda može se to gledati sa nekog drugog aspekta. Slažem se ja sa gospodinom Jarčevićem, Srbi su bili tamo konstitutivan narod, Srbima je i međunarodna zajednica ponudila onaj plan Z4, kojim im je nudila državu u državi, i mi smo parafirali taj sporazum i mi se moramo boriti da se ostvari to što nam je ta međunarodna zajednica ponudila. Ja imam konkretno, međunarodna zajednica je ovako pojam iza kojeg se često svašta krije. Kad u ovom slučaju taj plan Z4 su napravili Evropska unija, Ujedinjene nacije, Rusija i Amerika, dvije najjače međunarodne organizacije i dvije najjače svjetske sile, jeli onda i sada, i to nešto znači. Ali slab je tu interes i među Srbima. Mi sami, Srbi prognani iz Hrvatske, izbjegli iz Hrvatske, ne možemo tu mnogo, mnogo više treba ova Srbija, kakva je, takva je, malo i ojačala, jeli, da stane iza nas. Ipak je to naša matica.
Gospodine Jačeviću, da li vi mislite da će ova vlada, kakav će odnos ova vlada imati i prema Srbima u Hrvatskoj, ali i prema u odnosu prema Beogradu, u odnosu na prethodnu levičarsku, da tako kažemo?
Pa da vam kažem, ti odnosi će...
Jer evo reči gospodin Štrbis da je vrlo moguće da bude
još
bolje u odnosu na prethodnu.
Jer gore i ne može
ponekad. Ja ne vjerujem da će biti bolje, jer nema nikak nikakvog pokazatelja da će Hrvatska želiti da vrati Srbe u Republiku Srpsku Krajinu i Hrvatsku. Nema.
Ne, bio je pitanje odnos dvije države, koliko sam shvatio.
Pa zbog toga govori kako mogu biti dobri odnosi ako ne vrati Srbe na imanja.
Zato što ove države nije briga za Srbima iz Hrvatske, to ti malo prije priča. Njih je u interesu, Srbije je u interesu da ide u Europsku uniju. Njima zavisi hoće li ući ne od Hrvatske koja je već tamo i oni konsenzusom primaju. Srbija je u slaboj situaciji prema Hrvatskoj. Štrbac, da.
Vlada koja je sad izabrana u Hrvatskoj duže će trajati i duže će vladati nego vlada koja je sada u Srbiji. Neće moći otpor, državnici neće moći dati otpor narodu.
To ćemo vidjeti. Arčinić.
Narod će biti naoružan pravdom, željom da se Srbima vrati ono što im je oduzeto, a što po međunarodnim pravima nije niko smeo da im oduzme. Ko je mogao tebi da oduzme kuću i imanje?
Oduzeli su me.
Pa oduzeli. Moga... Treba to da se vrati, gospodine Štrbac. Jer to ne bi dozvolili, kao što sam rekao malo pre, u Belgiji, da jedan narod istara drugi narod iz te države.
Mi kada smo 93. na sjednici vlade u Kninu pričamo.
Pa jeste, ali to mora...
Tada je prošlo mnogo godina, sve ovo zašto smo se zalagali i mislili da je pravedno, sve je palo u vodu.
Pa jeste, ali to mora da se stavi na dnevni red Ujedinjenih nacija.
Samo čekaju da im predložim. Samo čekam, ovo je, dakle, da zaključim, to ne mogu da stavimo ni ti, ni ja, niti izbjegličke organizacije, niti vlada u izbjeglištvu, niti skupština krajine u izbjeglištvu, može članica Ujedinjenih nacija, a to je Srbija. Kao tako što je. Smo onu kontratužbu protiv Hrvatske podnijeli, nismo mi mogli, iako smo se trudili, niko osim Srbije. Kad je to Srbija uradila, mi joj zahvalni na tome, jeste. Postigli smo nekakav uspjeh tamo, jeli, i samo tako možemo, preko Srbije.
Zagreb preti Srbiji za ratnu štetu, a Srbija ne preti za zločin genocida nad Srbima od 90. do 95.
Složili smo se.
Više argumenata ima u rukama vlada Srbije.
Tako je.
Eto toliko.
Da, za kraj emisije ostavili smo i pitanje slušalaca koje su nam stigla. Naravno, jedno od nerešenih pitanja u odnosima dve države i dva naroda su nestali. Jedna i druga strana traži da se to reši. Sad, gospodine Štrbac, za vaše stiglo pitanje, koliko grobnica sa srpskim žrtvama hrvatske vlasti još uvek nisu istražile, a znaju za njihovo postojanje i koliko pripadnika srpske nacionalnosti se još vode kao nestali? S druge strane, koliko pripadnika hrvatskog naroda se vode kao nestali i zašto vlasti i komisije za nestale obe države ne insistiraju na ubrzanju tih radnji i taj problem konačno reše?
Da. Već sam spomenuo nešto u početku. Naša strana, srpska strana, ima oko 1850, ali to je Veritasov spisak koji nije u cijelosti verifikovan od strane međunarodnih tih institucija, zato što Srbi su ovako komotan narod, pa neće ni da prijavljaju svoje nestale, ni da daju krv za identifikaciju. Hrvati traže još nešto oko 800 svojih lica. To su podaci koji su izneseni na Međunarodnom sudu pravde i sa jedne i sa druge strane. Rekoh, Hrvati danas govore da ukupno i što Srba i što Hrvata, jer oni to sad u zadnje vrijeme, bar za vrijeme ove prethodne vlasti, nisu dijelili po nacionalnosti, to je negdje bilo oko 1600 po tom spisku njihovom, jednih i drugih. Ali rekoh, mi imamo 1000 koji nisu na tom spisku. Rekao sam vam da imam sad samo iz jednog sela troje koje imaju svoju rodbinu, neće da ih prijave. Šta je bilo drugo?
Zašto vlasti i komisije nestale obe države ne insistiraju na
ubrzanju? Pa inzistiraju, sastaju se vrlo često ove komisije. Imali smo jednu identifikaciju zadnji put u decembru i isto tako je eshumirano je u donjem selištu, gornje selište, to je pored Gline, 56 posmrtnih ostataka, identifikovano je 20, sve to prošle godine u decembru, ali da ide sporo. I da mi imamo sada trenutno recimo preko 400 eshumiranih, a ne identifikovanih srpskih leševa u Zagrebu. I imamo još, Hrvati priznaju nekih oko recimo 180 tih poznatih grobnih mjesta koje još nisu, iako je prošlo mnogo godina, koje još nisu niti ekshumirali, a mi smo u Veritasu prikupili to što Hrvatska priznaje, to su takozvani registrovani i neregistrovana grobna mjesta, skoro preko još 320 imamo. Kad bi ovo što je ekshumirano identifikovali i kad bi ekshumirali ovo što je poznato, jeli, mi bi prepolovili ovaj trenutno spisak potražni Veritasov.
Da, ima dosta pitanja, međutim nemamo više vremena. Završavamo današnju emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti emisije bili su Ivan Vojčić, bivši, odnosno ja se izvinjam, Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Slobodan Jačević, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske Krajine. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Ovo ostaje otvoreno pitanje, pričat će se o tome još u narednim emisijama. A našim slušateljima poručujemo da ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti, Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti iz Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, pratite nas na Facebooku i Twitteru, a sa vama ovog popodneva bili su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili su Aleksandar Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.